สวัสดีครับกลับมาพบกับเราสองคนในเกียงหลังเกมครับคุณอยู่กับผมกอล์ฟครับ
นะครับผม
เราข้ามไปกี่แมตช์นะก่อนนัดนี้
แบ็
น
ก
ัด
เบิ
ท
ร
ี
์
่
น
แล
ก
้
ับ
ว
อาร์เซน
ท
อ
ี่
ล
เรา
ป่ะ
คุยกับเราเสมอบอลหมัด2-2ใช่ไหมก็คือมีอาร์เซนอลแล้วก็แบ็กเบิร์นที่เป็นเอฟเอครับก็เอฟเอครับก็คือชนะลูกจุดโทษเนาะส่วนอาร์เซนอลข้ามมันไปครับ ก็3นะสำหรับคู่อาร์เซนอลก็คือผมตื่นมาดูครึ่งหนึ่งครับแต่เห็นสภาพแล้วก็เพื่อสุขภาพดีกว่า ไม่อยากจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะนอนตื่นเช้าไม่เอ็มนี่นอนตื่นเช้าไม่ได้นอนจนเช้ากับสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ผมก็เลยไม่เอาทั้งคู่เลยแล้วกัน ส
แต
ำห
่
รับ
ผมได้ดูแบ็กเบิร์น
แบ็กเบิร์นผมดูเขาเรียกว่าอะไรนะผมดูตอนที่เสมอตอนครึ่งแรกอ่ะ
จบครึ่งแรก
แล้วก็ไม่ไหวเผลอหลับไปเออแล้วตอนเช้าไม่เห็นอีกทีหนึ่งเอ๊ะเสมอ1-1ตอนแรกผมไม่ได้เห็นว่ามันมียิงจุดโทษนะเสมอ1-1ผมนึกว่าเฮ้ยมันรีแมตช์หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่ามันจะมีเย้าเยือนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออแล้วพอมาอ่านเพื่อนในกลุ่มบอกว่าหลายๆคนก็โดนล็อกหลบเหมือนกันว่าคนภาคบอกว่าพอช่วงเวลาจบ
เต
เสระ ็จ
ใหม
ปุ
่
๊บเหมือนเออจะเตะใหม่เลยใช่ไหมก็จะทำไมเขาไม่รู้เนาะเอออันนี้ก็งงๆแต่ว่าก็ถือว่าเป็นนัดที่2ในฤดูกาลนี้แล้วในฟุตบอลถ้วยที่เราต้องเตะลูกจุดโทษแล้วคราวนี้คือสามารถคือดูบัฟก้าช่วยเซฟไป2 ลูกตอนกับเชลซีนี่ใครเป็นโกดูบัฟ
ก
ก
ับ
้า
เชลซีที่เราน
ั่
นั่
น
น
ก็
ค
ด
ื
ู
อ
บั
ค
ฟ
า
ก
ร
้
า
า
บ
ใช
า
่ไ
ว
หม
เหรออ
่า
น่
ใช
า
่
จะดูบัฟก้าน
ดู
ะ
บัฟก้าเหมือนกันแต่คราวนี้คือดูบัฟก้าเซฟไป2 ลูกก็ถือว่าเป็นคนพาทีมเขาเข้ารอบต่อไปได้เลยทีเดียวสำหรับทีมเอฟเอคัพเนาะแต่ว่าหลังจากแข่งจบไปมา2 วันเราก็รู้ว่าม
เจอของแข็ง
มันดวงเหมือนมันล็อกอ่ะมันเหมือนมันล็อกอ่ะคืออ
ืม
อะไรมันจะสวยซ้ำสวยซ้อนบอกว่าดวงมันจะเฮงอะไรขนาดทุกรายการเลยอ่ะของฤดูกาลเนี้ยคือเหมือนมีที่มีใครแซวว่าไอ้ที่ฮาวปีนี้มันเล่นฮาร์ดโหมดเฮลโหมดคือมันยากทุกอัน
จริง
ใช่ไหมไอ้ไม่ว่าการจับฉลากไอ้อาการบาดเจ็บนักเตะโดนแบนโอ้สารพัดอย่างอันนี้คือมันถ้าไม่ฮาร์ดโหมดก็ผมว่าแต้มบุญนี่หนักนะครับก็ต้องปรึกษาสตรีบูต้องจ้างสตรีบูไปที่ปรึกษานะครับอย่างนี้อ่ะกลับมาพอของปากของคอสำนัดที่มันผ่านไปที่เราเว้นหายไปเนาะสำหรับนัดนี้เป็นนัดที่เปิดบ้านนะครับเจอกับวูฟแฮมตันวันเดอเลอร์ไลน์อัพเนี่ยก็มีความเปลี่ยนแปลงเนาะเพราะว่าเหมือนวีล็อกจะพอกลับมาได้ละแต่ว่าอาการความฟิตเขาก็ยังไม่ค่อยได้เต็มร้อยสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ากรอบแดนกลางที่เรารู้กันว่ามีปัญหานะครับกับจำนวนนักเตะที่มันล่อยหลอจนไม่สามารถที่จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนได้เลยนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงไปก็คือเมอร์ฟี่ที่ลงเป็นตัวจริงไม่ได้เป็นอเมรอนนะครับก็มี2 ตัวหลักๆที่เหลือก็ค่อนข้างหน้าตาเดิมรวมถึงอีซักกับวีล็อก2 คนนี้น่าจะกลับมาได้แต่ว่าความฟิตยังไม่ได้ค่อยเต็มร้อยสักเท่าไหร่อ่ะ
ทำไมอาร์มิรอนถึงหลุดไปเป็นตัวสำรองนะอันนี้ผมสงสัยอยู่
แล้วกับแบ็กเบิร์นอ่ะ
แบ็ก
ไล
เบิ
อ
ร์น
ัก พ
็เป็นตัวสำรอง
นั่นน่ะสิก็ถ้าเหตุผลอย่างที่เราคุยกันในคราวที่แล้วอ่ะก็คืออาจจะมีอาร์มิรอนจะมีปัญหาอะไรไหมเราไม่ได้อยู่กับในสนามซ้อมกับเขาเนาะเราก็ไม่ได้เห็นตลอดเวลาเนาะหลายๆคนก็จะมีคําถามกับนักเตะบางคนเหมือนกันว่าลูกรักอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะถ้าสมมติลูกรักจริงทำไมอาร์มิรอนหลุดมันต้องมีผมว่ามันต้องมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างจากเงื่อนไขหรือเหตุผล something ที่เราที่ในฐานะแฟนบอลนะไม่รู้หรือไม่เห็นส่วนหนึ่งผมมองง่ายอย่างนี้นะอ่ะแต่ว่าถ้าพูดอย่างนี้ปุ๊บอ่ะตอนที่ลูกที่สองที่ยิงเข้าเนี่ยอย่างที่ผมเคยคุยแต่ตอนต้นฤดูกาลที่ช่วงที่ก่อนที่เมอร์ฟี่จะเจ็บอ่ะ อันนี้คือสิ่งที่อเมรอนให้เราไม่ได้
ครอสเหรอ
ใช่โหครอสสวยมากที่เห็นไปมันโค้งๆมาอย่างเงี้ยเนี่ยนะมาไปที่จุดนัดพบอย่างเงี้ยนะเออถึงอันนั้นแต่ว่ามันก็เป็นความผิดพลาดของฝั่งวูฟนะทั้งกองหลังทั้งโกอะไรอย่างเงี้ยที่มันไปสกัดแล้วมันไปเข้าทางกอ
แต่
ด
มั
อ
น
น
ก็คือคอสเข้าไปกดดันแบบ
ใช่ใช่แต่สิ่งนี้เราไม่มีทางได้จากอเมรอนเด็ดขาดเออ
ก็
แล้ว
เป็นคนละมิติกันนะเนาะ
ใช่แต่ว่าอเมรอนเนี่ยจะถนัดตัดเข้าไปยิงแต่ไอเนี้ยฮอตใช้ไปมันกลายเป็นทําให้เขาเสียคนเลยเรียกว่าเสียของเสียคนที่เขาไปก้มหน้าก้มตาจะยิงอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ดูว่าเล่นยังไงให้ได้เปรียบ
แต่ว่านัดที่เจอแบ็กเบิร์นเนี่ยอาร์เมรอนลงมาตัวสำรองอ่ะแล้วคือเล่นดีมากนะคือตอนนั้นเราเหนื่อยกันมากเลยพออาร์เมรอนลงมาปุ๊บแบบเกมดีขึ้นทันทีมันกระฉับกระเฉงผมก็เลยงงว่าเออสงสัยนัดเนี้ยจะได้น่าจะได้กลับมาละเพราะว่าหลุดไปสำรองนั้นก็สลับเพื่อความฟิตด้วยอะไรแบบนี้กลายเป็นว่านัดนี้ก็หลุดไปด้วยอั
ผ
นเ
ม
นี้
ว
ย
่าเขาอาจจะ
งง
ใช้อเมรอนในฐานะซูเปอร์ซับก็ได้นะใน
ไม่
มุ
รู
ม
้เหมื
ม
อนก
อ
ัง น
อ่ะ
คงเป็นแท็กติกของเขาแหละว่าเอ
ใน
อ
ม
จ
ุ
ะ
มมองผ
เห
ม
มาะกับทีมไหน
คือฟังที่เราวิจารณ์ไปในนัดนี้เนี่ยจริงๆก็มีหลายอย่างที่ทางเอ็ดดี้ฮาวก็มีการจูนพอสมควรนะเนี่ยเหมือนประมาณเหมือนเราเตือนไปก็ฟังเนี่ยมาฟังเนี่ยก็คือเขามีการปรับพยายามปรับหลายๆคนก็จะเห็นว่าก่อนที่จะไปถึงประตูเนาะเรามาดูภาพรวมว่าแบบสิ่งที่เอ็ดดี้ฮาวทำถึงแม้จะเล่นเกมในบ้านนัดนี้มันเล่นเกมในบ้านแต่ว่าเราทําได้แย่มากในบ้านในหลายๆนัดติดกันซึ่งนัดนี้ถือว่าเป็นนัดแรกหลังจากที่มรสุมมายาวๆแล้วที่เราเก็บคลีนชีทในบ้านได้ใช่ไหม
ไม่
ก
ช
่อนหน
น
้า
ะใครสี่นัด
อันนี้คือชนะพร้อมคลีนชีทนี่ก็คือถือว่าเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยแท็กติกการเล่นมาแบบระมัดระวังพอสมควรถึงแม้จะเล่นอยู่ในบ้านก็ไม่ได้ประมาทนะครับก็พยายามที่จะตั้งเกมรับอ่ะให้มันแน่นหน่อยไม่ประมาทเกินไปไม่หลังลอยเกินไปไม่บุกเพลินเกินไปและไม่ใส่สุดอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นจุดที่อ่ะเขารู้ตัวแล้วว่าบางทีอาจจะเผลอเล่นเล่นไปมันทึกเหิมมันเผลออะไรอย่างเงี้ยนะเออผมว่ามันก็มีมุมที่มันอารมณ์มันพาไปแล้วบอสฮาวเราก็ลืมนึกไปว่าแบบว่าจริงๆแล้วนักเตะของตัวเองเนี่ยยังมีจุดโหว่มีปัญหาอยู่พอสมควรที่ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้อย่างใจนึกขนาดนั้นก็ต้องอยู่กับความเป็นจริงนิดนึงอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเหมือนกลับมาอยู่ในมีการเซตฐานกลับมาอยู่ในจุดที่มันควรจะเป็นละประมาณหนึ่งนะที่เห็นแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เห็นเด่นชัดก็คือพอมีวีล็อกมาเนี่ยอย่างที่เคยคุยกันไปไว้ครับว่าวิติของกองกลางอ่ะมันสมดุลขึ้นมันไม่แบนเกินไปนะครับเพราะตอนที่มีไมลี่คู่กับลองสตาฟเนี่ยมันค่อนข้างแบนมันไม่มีความสามารถมันไม่ค่อยไปเอื้อประโยชน์ถ้าให้ไปเกิดมิติที่มันหลากหลายแต่ว่าพอมีวีล็อกเนี่ยเรื่องของเกมบุกนะเกมการช่วยเกมลุกอะไรต่างๆเนี่ยคือน้องอเมรี่เราต้องยอมรับนิดนึงว่าพอเป็นเด็กเนี้ยถึงแม้น้องเขาจะกล้าเล่นแต่เขาเรียกว่าประสบการณ์ในเชิงของการที่จะสร้างสรรค์เกมบางทีมันก็ต้องมีเรื่องของประสบการณ์หรือมีเรื่องของวิชั่นอะไรบางอย่างที่เด็กๆบางคนน่ะที่อาจจะไม่ได้มีความเจนประสบการณ์มากพอแล้วกองกลางที่จะต้องแบกในการแบบพลิกบอลทําสร้างสรรค์เกมในจะไม่กี่จังหวะที่มันจะได้แบบบูโน่ทําได้อะไรอย่างเงี้ยครับคือไบลี่ยังไม่ได้ถึงเลเวลนั้นแต่อย่างของวีล็อกเนี่ยเขามีสถิติเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรนะลำเลียงบอลขึ้นหน้าเออไอการที่ไปข้างหน้าด้วยตัวเขาเองเนี่ยเยอะติดอันดับท็อปของทีมเราเลยซึ่งอันเนี้ยเป็นจุดที่ผมมองว่าไบลี่กับลองสตาฟเนี่ยน่าจะค่อนข้างใกล้เคียงกันเหมือนตำแหน่งเนี้ยใช้ทดแทนกันไม่ควรแต่ไม่ควรเล่นคู่กันแต่พอวีล็อกลงมาผมเลยมองว่ามันก็เลยทำให้มันดูกลมขึ้นในแง่ของการเล่นในแดนกลางของเรานะครับ
เมื่อวานผมเห็นวีล็อกอะแบบการเข้าไปแย่งบอลและจิ้มแบบและจิ้มได้หลายลูกคือเราเห็นไอ้ไมลี่กับลองสตาร์เล่นอะคือมันจะคุ
ม
มโซนแล้วก็
มันไม่ใช่สไต
มัน
ล์น
ก
ี
็
้ใช่มันเล่นเหม
ม
ื
ั
อ
น
น
ก
ก
็
ัน
จ
เน
ะ
ี่ยมันเล่นเหมือน
คุ
ก
ม
ัน
โซนแล้วก็ดักอะไรอย่างนี้แต่วีล็อกมันจะแบบห
ม
า
ัน
จังหวะ
ม
เ
ันเป
ข
็
้
น
าไปจิ้มแย่งได้ตล
ว
อ
ี
ด
ล
เล
็อก
ยอ
เ
ะ
ป็นแบบนี้แต่ไหนแต่ไรแล้วการแท็กเกิลต่างๆอะไรเงี้ยเขาดีคือเขา เวลาเกมรับเนี่ยวีล็อกถึงจะเด่นการเอาบอลขึ้นหน้าก็จริงแต่เกมรับเขาสไตล์เขาเป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้แหละคืออย่างที่บอกว่ามีหลายคนวิจารณ์นะว่าบอกว่าโอ้วีล็อกไม่ใช่วีล็อกลองสตาฟชอบอะไรจะลงลองสตาฟไมลี่นี่คือยังเป็นเด็กยังอาจจะไม่ค่อยโดนแต่ลองสตาฟจะค่อนดูว่าแบบวิ่งนําเป็นคาร์ลวิ่งวิ่งกดดันคู่แข่งอยู่เฉยๆเหมือนไม่เข้าไม่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าประคองหรือนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสายของลองสตาฟเนี่ยเขาเป็นประมาณนี้เขาเป็นคนที่เหมือนสร้างเขาเรียกว่าสร้างสเปซหรือทําให้พื้นที่ในการเล่นน่ะในเกมลุกของเราหรือในเกมรับของเราเนี่ยเขาจะเป็นคนปิดแก็บหรืออยู่ช่องว่างต่างๆตรงเนี้ยเพื่อให้มันไม่
ทําให้คนอื่นเล่นง่าย
อะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ซึ่งเขาไม่ได้เด่นแบบวิลล็อกหรือโจลิงตันที่อ่ะอาจจะในกระสายดุดันนะมันก็คนละแบบกันทีนี้พอมันมีคู่มันไม่มีใครทําอะไรกลางๆอ่ะมันก็โอ้โหฝั่งตรงข้ามก็สบายทีนี้ถูกมั้ยทีนี้พออ
ัน
น
ี้ก็เลยคลองได
้
มีคนจิ้มมีคนอะไร
แต่ผมอยากจะผมว่าลองสตาร์ทในหลังๆเนี่ยโดนเละเทะมากนะแล้วก็ผมก็ยังอยากจะยืนยันเหมือนเดิมอ่ะ
ว่ามันมีประเด็นในกลุ่มนี่คือ
มีเยอะมากไม่แต่ผมว่าอะไรมันหลายนัดแล้วไม่ใช่แค่นัดนี้หรอกแต่ว่าผมอยากจะให้กลับแบบนี้ว่าเฮ้ยแต่สถิติมันก็ไม่โกหกใครนะคือลองสตาร์ทสถิติมันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะแต่คำถามคือเราใช้เขาทำอะไรอย่างนี้มีอยู่อย่างหนึ่งอันนี้หลังๆผมคุยกับผมได้มีโอกาสคุยกับโค้ชระดับประเทศอะไรเงี้ยในวงการในทีมฟุตบอลทีมชาติด้วยอะไรแล้วก็รวมถึงที่อะคาเดมี่ที่ลูกไปเตะอะไรเงี้ยนะทำให้ผมรู้สึกว่าการดูฟุตบอลเนี่ยเราจะเริ่มเห็นมุมมองแบบนี้มากขึ้นคือเราอ่ะจะตื่นตาตื่นใจกับนักเตะที่มีพรสวรรค์เนาะเขาเรียกว่าสกิลเทพๆเลี้ยงบอลเก่งหรือเป็นเด็กเล็กเดาะบอลดีเลี้ยงบอลเอากินแดนได้นู่นนี่นั่นแบบสกิลในการลากเลื้อยอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่าอาจจะเล่นบอลเก่งหรือว่ามีทักษะแต่บางคนมีแค่นั้นก็ไปได้ไม่ไกลเพราะเล่นบอลไม่เป็นเล่นบอลเป็นกับเล่นบอลเก่งอาจจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นคนที่เล่นบอลเป็นอาจจะเลี้ยงไม่เก่งแต่ยิงประตูได้เยอะก็ได้ถูกไหมหรือว่าเล่นบอลเป็นแต่ไม่ได้มีไอ้ทักษะอย่างนั้นให้เห็นไอ้แบบโชว์ว้าวแบบตื่นตาตื่นใจแต่พอมีเขาอยู่ในสนามแล้วทำให้คนอื่นเล่นง่ายสามารถ
เซ็ตสกิลคนละแบบ
ก็คือเล่นเป็นรู้ว่าจะเป็นยังไงหรือว่าเรารู้ว่าแบบถ้าเราไปอยู่ตรงนี้ทำให้เพื่อนสามารถมีที่จ่ายให้ได้ถ้าเราไปอยู่ตรงนี้แล้วปุ๊บเราจะดึงตัวคู่แข่งได้เพื่อนจะเล่นต่อได้เขาอาจจะไม่ได้อยู่ในซีนเขาอาจจะไม่ใช่เพลย์เมคเกอร์เขาอาจจะไม่ใช่คนที่อยู่ในแอคชั่นที่เราจับคนดูนะจ้องถูกไหมแต่เขาเล่นเป็นอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเอ็ดดี้ฮาวใช้ลองสตาฟในมุมมองแบบนี้หลายๆครั้งอ่ะคนไทยอ่ะอาจจะเสียเปรียบต่างประเทศตรงที่ว่าเราอ่ะโฟกัสบอลชายเดี่ยวเราจริงๆเราไม่ใช่ฟุตบอลหรอกคนไทยอ่ะทำอะไรที่แบบเป็นรายบุคคลน่ะจะเก่งแต่ถ้าการทำงานเป็นทีมการต้องประสานงานการทำงานที่มันซับซ้อนที่ต้องคนเยอะๆร่วมกันอะไรเงี้ยคนไทยจะค่อนข้างด้อยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วฟุตบอลเป็นกีฬาที่มันเล่นกัน11คนนะมีคู่ต่อสู้อีก11คน22คนในสนามเนี่ยมันจะสื่อสารหรือจะสอนจะฝึกกันมายังไงให้มันเข้าขากันเนี่ยทุกคนต้องเข้าใจหรือเล่นให้เป็นเนี่ยเล่นให้เป็นนะไม่ใช่เล่นให้เก่งนะเล่นให้เป็นเนี่ยสำคัญกว่าเล่นให้เก่งอีกเพราะบางคนเก่งแต่ว่าไม่เป็นเนี่ยอ่ะเหมือนนักเตะบางคนที่เลี้ยงเก่งมากๆก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะการันตีว่าเขาจะมีประสิทธิภาพที่ดีนะอ่ะความหมายมันก็เลยกลายเป็นว่ากลับมาว่าบางครั้งเวลาที่เราอยากเห็นนักเตะที่เล่นของเราเนี่ยอยากจะให้โชว์นู้นนี่นั่นทักษะแต่ละอย่างอะไรออกมาเนี่ยถ้าทุกคนคิลเลอร์พาสได้ในสนามหมดอะผมว่าคนที่สอนคนพวกนั้นมาได้เนี่ยคงสุดยอดมากๆอ่ะคือมันผมว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนในสนาม11คนจะมีคิวเลอร์พาสเก่งๆได้ทุกคนแต่มันแปลว่าจริงๆแล้วบางอย่างมันก็อาจจะเหมาะกับบางคนอาจจะเหมาะกับบางคนอาจจะต้องบอลทูบีจริงๆหรือบางคนอาจจะมีมันดีเฉพาะตำแหน่งแบบนี้บางตำแหน่งมันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแล้วก็เวลาเราฝึกอ่ะมันไม่สามารถที่จะดันทุกคนให้ไปถึงจุดนั้นได้เหมือนกันทุกคนเพราะฉะนั้นการเล่นที่เล่นเป็นอ่ะผมว่าก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันที่ลองสตาฟช่วยทีมอยู่
อ
นี่ในมุมมองผมที่ผมไม่อยากจะไปเบรมเขามากนะแต่ก็มีบางจุดแหละที่บางทีมันอาจจะรู้สึกขัดหูขัดใจขัดตาลูกตาเนาะเช่นลูกที่คนชอบวิจารณ์รองสตาร์มากๆอ่ะคุณนะก็คือชอบทิ้งตัวล้มอันนี้ลูกเนี้ยผมว่าโดนวิจารณ์บ่อยสุด
จะดึงเอาฟาวใช่ไหม
ไม่รู้ว่าดึงเอาฟ
เหม
า
ือน
ว
กับ
หรือแก
ก่อน
หล
หน
ั
้
ก
าน
ไ
ี
ม
้
่
เขา
ด
ม
ี
ีสถิ
หรือ
ต
แก
ิ
ตั้
ท
ง
ี่
ใจ
แบบเป็นคนได้ฟาวเยอะสุดช่วงแรกๆของฤดูกาลเนี้ยคือดึงได้ฟาวเบรกเกมไม่ได้เยอะสุดแต่หลังๆมันไม่ได้แล้วอ่ะไม่รู้ทําไมเหมือนกันหรือว่ากรรมการเขาไปประชุมกันมาแล้วไม่รู้ไอ้เฮียนี้แม่งไม่ได้แล้วว่าพวกเรา
เดี๋ยวได้ฟาวไม่ได้ฟาวนั้นเรื่องดึงคุณนะแต่หมายถึงว่าพอมีจังหวะปะทะปุ๊บแกล้มอย่างนั้นอ่ะบ่อยๆอ่ะมันก็ถ้าได้ฟาวก็อาจจะเออก็โอเคแต่พอไม่ได้แล้วมันเสียของอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นจุดที่จะถูกโจมตีซึ่งก็นั่นแหละคือเราไปคาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นคนที่เหมือนแบบเล่นได้ในทุกมิติอ่ะซึ่งมันสำหรับเอ็ดดี้ฮาวก็ปวดหัวนะแต่เขาก็พยายามใช้ลองสตาฟในจุดที่เขาเป็นแล้วก็ผมมองว่าสมมติถ้าผมเป็นโค้ชนะคุณนะคนที่สามารถทำตามสิ่งที่โค้ชบอกได้อ่ะถึงมันไม่ได้มีสกิลแบบเวอร์นะแต่มันทำได้เท่าที่โค้ชอยากจะได้จริงๆอ่ะเออผมว่าโค้ชก็พอใจแล้วแหละเออ
ก็แต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็ถ้าคุณไม่เอารองซับแล้วตัวไหนจะเล่น
ผมชอบประโยคนี้มันจะมีคนสวนกันอย่างเงี้ยอ่ะถ้าไม่ใช้รองสตาร์ทว่าใครอย่างเงี้ย
มึงจะเอาใครลง
เออ
เอาเด็ก17ลงยาวต่อเนื่องไหมหรือว่าจะ
ไม่
เอา
ผม
เอ
ม
เด
อง
อร
ว
์
่
ส
า
ัน
จริงจริงผมมองก็ไม่อ่ะถ้าอันเดอร์สันก็เหมือนกันก็มีคนบ่นบอกว่าอันเดอร์สันก็สภาพไม่ต่างกับวีล็อกหรอกแย่ก
เ
ว
อ
่าว
เด
ี
อร์
ล
ส
็อ
ัก น
อี
ท
ก
ี
ก
่
็คือ
ลง
ยัง
น
ไม
ั
่
ดแ
ฟ
บ็
ี
ก
ด
เบอร์นี่ลงมายิงจุดโทษโดยที่
อั
ย
น
ัง
นั
ไ
้
ม
น
่
ค
เค
ือ
ย
แท็
ซ
ก
้อ
ต
ม
ิก
สักครั้ง
อั
ย
น
ัง
นั้
ไม
น
่
คื
เค
อแท
ย
็ก
ซ้
ต
อ
ิ
ม
กไง
เลยได้ซ้
ค
อม
ือ
หนึ่งครั้งแล้ว
เอดี้ฮาวต้องการมั่นใจของเขาในการยิงจุดโทษ
ไม่ใช
เข
่
าถึงทำอย่างนั้น
ผมจะบอกว่าคนบอกว่าจะเอาแอนเดอร์สันลงคือนัดแร็กเบิร์นเนี่ยลงมาตอนนั้นยังไม่เคยได้ซ้อมเลยนัดนี้คือได้ซ้อมมาอีกหนึ่งรอบแล้วคือจะให
เอ
้ล
อง
แล้วใครอีกอ่ะก็ไม่มีแมริชี่เหรอก็ไม่ใช่ก็ไม่มีแล้วเปล่าก็มีเท่านี้อ่ะคือก็ไม่มีตัวเลือกที่ว่าดีสุดที่มีแล้วตอนนี้เพราะว่าผมว่าการที่เขาซื้อตอนนารี่มาตอนต้นฤดูกาลก็คือตั้งใจว่าตอนนารี่บูโน่โจลิงตันที่เหลือเนี่ยก็หมุนกันวินล็อกลองซับ5 คนเล่นสามกองกลาง
ก็แล้วแต่เทคนิคของฝ่ายตรงข้าม
เอ
หรืออ ว่าสถา
ใช
น
่
การณ์อ่ะก็จะปรับใช้ได้อะไรอย่างนี
ไ
้
อ้
น
ท
ะ
ี่เราอยู่เนี่ยคือแผนสำรองของสำรองอีกทีที่มันเหลืออยู่เนี่ยมันก็ตามเนี้ยตามเนื้อผ้าที่เรามีก็บ่นไปก็มันไม่มีทางเลือกแล้วเปล่าวะก็
เออ
แต่เรื่องบ่นว่าวิธีเล่นแบบไอ้ที่ล้มตัวฝ่านี่ผมเข้าใจอันนี้ก็น่าบ่นอยู่แบบบางจังหวะจริงๆมึงก็ตัวไม่เล็กนะแล้วจังหวะมันก็แบบไม่ได้กระแทกอะไรแรงขนาดนั้
เอ
นนะ
อ
มึงฝืนก็ได้นี่
อันที่สงสัยฝากเอ็ดดี้ฮาวจูนหน่อยครับจูนหน่อยแฟนเห็นไม่เอกฉันท์นิดนึงว่าแบบว่าจังหวะอย่างนี้มันถ้ามันแก้ไขมันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้ไหมไม่แน่ใจว่
ด
า
ู
แบบ
อย่างไอ้
การ
บ
เล
ู
่น
โ
ม
น
ัน
่
แป
ก็
ล
ย
ก
ังตัวบางๆตัวเหมือนจะ
ๆ
เล็กกว่าด้วยมันก็ยังแบบ
ความสูง
ยังขืนยังอะไรบังอะไรได้แต่นี่มันเหมือนไม่พยายามที่จะแบบพยายามจะดึงแบบเอาเก๋าอะไรเงี้ยว่าไม่ค่อยเก่งแล้วก็เล่นธรรมดาก็ได้เอาใจสู้เขาได้ก็น่าจะดีกว่ามันคือมันพอไม่เก่งพออย่างนี้มันดูหมั่นไส้ไงมันดูแบบน่ารำคาญอ่ะเนอะว่าแต่ถ้ามึงไม่เก่งแล้วแบบวิ่งสู้ฟัดอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นอ่ะคนไทยชอบ
ครับทีนี้มีเรื่องของเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องอาการบาดเจ็บของหลายคนความฟิตของหลายคนนัดนี้น่าเป็นห่วงไหมกับอาการของกัปตันทริป
ตอนเจ็บก็น่าเป็นห่วงแต่พอลิเวอราเมนโตลงมาแล้วก็รู้สึกว่าก็
โอ้
โ
โห
อเค
ก็คือเรื่องกันสิเข้าใจว่ามีตัวทดแทนแต่ว่าบางครั้งเราก็ต้องอาศัยลูกเก๋าของกัปตันทริปอยู่เหมือนกันคำถาม
ผม
คื
ว
อ
่า
ว่า
ไม่น่าจะ
จ
เ
บ
จ็
เ
บ
กม
หร
แ
อ
ล้
ก
ว
ไม
น
่
่า
น่า
ห
เ
่
จ
ว
็
ง
บ
ไหม
นะเพราะว่า
แค่แบบรู้สึกตึงๆก็เลย
แค่ไม่เสี่ยงแค
เพ
่
ราะ
ไม่เสี่ยงว
า
่า
เพื่อช
อ
ัวร์ความชัวร์ดีกว่าเพรา
ใช
ะเรา
่
มีตั
ไ
ว
ม่
เปลี่
เ
ย
ส
น
ี
อย
ู่ ย
่
ง
แล้วถูกไหมแต่จริงๆตำแหน่งแบ็กขวานี่ก็ยังไม่ได้วิกฤตมากเพราะจริงๆก็ยังมีคาร์ฟอีกคนหนึ่งที่สแตนบายอยู่ถ
ใ
ู
ช
ก
่
ไหมยังไม่วิกฤตเท่าไหร่แล้วก็นัดนี้สิ่งที่ผมเห็นอีกอย่างหนึ่งคือตอนต้นฤดูกาลหรือฤดูกาลที่แล้วที่เราพยายามวิเคราะห์กันนะ แล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงมาพอสมควรนะก็คือตอนแรกเราเข้าใจว่าที่เขาใช้เบิร์นเนี่ยเขาต้องการอันที่เขาต้องการสองผลประโยชน์ด้วยกันคือหนึ่งเรื่องของความสูงเนาะทางเกมรุกและเกมรับได้ประโยชน์จากเบิร์นแน่นอนหรือสองเรื่องของเกมรับที่อาจจะกลายเป็น3เซนเตอร์ได้ในกรณีที่ปีที่แล้วที่เราใช้บุกทางขวาเยอะๆที่คณะกัปตันทริปเราเนี่ยจะขึ้นจะลอยหลังลอยไว้ง่ายหลังลอยพอสมควรสามารถให้เบิร์นช่วยหุบเข้ามาได้ทำให้แปลงกันเป็นหลัง3ได้เป็นในตัว
คือมันเป็นรูปแบบที่เราคุ้นเคยเลยใช่
ไ
หม
ใช่ในอดีต
เป็น3เซนเตอร
์และอีกอย่างนึงเราก็ดูบอกว่าเอ๊ะเบิร์นโดนบูลลี่หรือเปล่าวะเพราะว่าแกตีรถเปล่าหรือแกไม่ค่อยมีใครส่งให้อะไรเงี้ยแต่หลังๆมาเนี่ยเบิร์นเนี่ยเติมขึ้นเยอะจนเมื่อวานเนี่ยเติมจนเป็นจะยิงอ่ะจนได้ยิง
ได้ยิงจนได้ยิง
แต่ไม่เข้าเป้าแล้วก็มีเติมไปเปิดเติมไปอะไรแบบคือเพื่อนอ่ะไม่รู้ไว้ใจขึ้นหรือว่ามันเป็นเทคนิคที่จะใช้เบิร์นทำสิ่งเนี้ยมากขึ้นเออคุณน้าว่าไง
เหมือนกับให้อิสระเบิร์นเติมมากขึ้นเหรอผมว่าไม่ผมว่าเมื่อคืนมันแค่จังหวะนั้น
ไม่มันไม่ใช่จังหวะนั้นมันหลายๆนัดหลังๆที่ผ่านมาผมพยายามดูแล้วทุกๆครั้งที่เบิร์นแล้วเบิร์นก็จะโดนด่าว่ามึงกะลงไม่ทันมึงขึ้นมันทำอะไรแล้วมันก็วิ่งช้าๆอยู่อย่างเงี้ยก็จะโดนหลายๆนัดหลังๆมาเนี่ยผมเห็นบ่อยผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะหรือมันตั้งใจวะสั่งให้เบิร์นทำแบบนั้นวะ
ผมว่าไม่สำหรับผมคิดว่าเป็นตามจังหวะเกมไม่ได้เป็นคำสั่งอะไรขนาดนั้น
แต่เพื่อนก็ให้เบิร์นมากขึ้นด้วยนะและฤดูกาลที่แล้วผมยังจำได้หรือต้นฤดูกาลเนี่ยที่คุยกับคุณหน้าเลยว่าแบบเพื่อนไม่ไว้ใจเบิร์นทำไมไม่ยอมจ่ายกันไม่ค่อยกล้าให้อะไรเงี้ยเออแต
่วันลูกที่ยิงก็น่าเสียดายนะเข้าซ้ายด้วยโหจะยิงแบบ
ทั้งลูกยิงก็มีลูกที่แบบเล่นกับกอร์ดอนแล้วก็ขึ้นไปตวัดจ่ายตบเข้ามาด้วยหลายลูกอยู่ที่มีส่วนร่วมในการเล่นเอออันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตเหมือนกันว่าไม่ดีเห่าทำอะไรกับเบิร์นหรือเปล่าม
ันเป็นจังหวะจริงๆมะเมื่อวานที่ชนะ 3-0 เนี่ยเราก็ไม่ได้เล่นดีอะไรขนาดนั้นนะ
ไม่เล่นดีไม่เล่นดี
เออแต่ว่า
ตลกตลกตลก
มันลงตัว
ชื่ออะไรนะโอไบรอันเหรอ
ใคร
ผู้จัดการทีมเขาชื่ออะไรนะ
แกรี่โอนิล
เออคนโอนิลโอไบรอันคนนี้โอนิลก็บอกว่าเนี่ยวูฟแบบครองเกมได้นะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออก็เราระมัดระวังไง
แล้วเราได้ก็ลงมาแพ็คผมว่าเออเราตั้งใจว่าไม่เสี่ยง
ก็เลยเขาเลยยังครองเกมได้บ้างแต่เขาก็ถือว่าเขาโชคร้ายเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่มีชื่ออะไรฮีชานใช่ไห
มเขามีตัวหลักเขาเจ็บไปก่อนแล้วสามมันในเกมเจ็บไปอีก
ใช่
ก็เนี่ยก็มาลงตัวทุกอย่างอ่ะ
เออเราอ่ะได้อันนี้ใช้แต้มบุญพอสมควรนะครับท่านนี้เรามาดูของกังที่ว่าถึงแม้จะขุกขากนะเล่นไม่ได้ดีมากแต่ก็ยังได้3แต้มมาเนี่ยก็ไล่เลียงลูกประตู3ลูกของนัดนี้เลยละกันก็คือลูกแรกนาทีที่ประมาณ14นะชีซักที่เป็นเขาเรียกว่าบรูโน่ยิงนะ
บูโน่เติมวิ่งมาจากแรกหลุดไปโดยกอร์ดอนก่อนว่าเป็นฟอยเบงแชร์ก่อนที่จุดเริ่มมาจากฟอยเบงแชร์นั่นเลยฟอยเบงแชร์ออกบอลมาตรงกลางสนามแล้วเป็นกอร์ดอนที่รับได้ใช่ไหมกอร์ดอนก็จี้ไป
ให้บูโน่ยิง
จี้ไปแล้วบูโน่ก็วิ่งฉีกคืออีซักก็ฉีกไปทางขวาบูโน่เห็นก็เลยวิ่งฉีกไปทางซ้ายให้ทางซ้ายก็เลยโล่งเลยก็เลยบูโน่ก็เลยได้ยิงแล้วก็ติดเซฟหรือติดบล็อกนะเซฟ
ติด
หรือเปล่า
ติดบล็อกติดเขาเรียกว่าเซฟก็ได้ครับ
ประตูใช่ไหมประตู
ก็คือไม่บล็อกครับก็คือกองหลังสไลด
์อ๋อกองหลัง
แล้วบอลมันเด้งเข้าหัวไปทางอีซักพอดีก็ได้โม
ยิงลูกนี้ก็ไม่ง่ายนะ
ใช่
ไม่ง่ายนะเนี่ย
แต่ก็ต้องยอมรับว่าอีซักลูกนี้ถือเป็นลูกที่เท่าไหร่แล้วอะคือแกมีเซนส์ของกองหน้าลากล่าประตูมากๆอ่ะหลายลูกที่ผมเห็นน่ะจังหวะที่เขาไม่ได้เป็นตัวไดเรกนะหมายถึงว่าไม่ใช่ตัวเป้าที่จะได้ดันนะผมเห็นแกพร้อมสแตนบายรอ
มีสมาธิ
ซ้ำรอเข้าถึงบอลเสมออ่ะหลายๆลูกที่ผมเห็นที่เขาแบบอยู่ แล้วก็รวมถึงลูกที่สองเนี่ยแกก็รู้งานมากเลยที่เบอร์ฟี่ครอสมาเนาะแล้วก็มันผ่านทั้งกองหลังโกมาเนี่ยแล้วมันมาถึงคือแกถล่มแล้วอะแล้วมันมาถึงกองหลังข้างหลังอะแกรีบถอยอะเพื่อให้เพื่อนยิงแบบชัดเจนมาก
รู้งานมากไม่บัง
รู้งานมากไม่ขัดกันเองนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อิซักเนี่ยเขาเป็นส่วนร่วมก็ถึงแม้จะเจ็บนะแกก็เจ็บไปเยอะอยู่เหมือนกันนะใช่ไหม
อิซักเหรอ
จะไปกี่น
ะถึงวันนี้มันก็ยังไม่ฟิตเลยนะ
ใช่ไง
ไม่เคยจะรู้สึกว่ามันฟิตแบบเต็มที่สักที
ไอ้นั่นก็เจ็บไอ้นี่ก็ไม่ฟิตเนี่ยมันไม่เหลือใครแล้วสุดท้ายก็ต้องใช้กอร์ดอน
ก็ต้องแบบนาที70ก็ต้องออกทุกแมตช์อ่ะแล้วก็สลับเวียนลำบากทุกที
ฤดูกาลนี้ยิงไปเท่าไหร่แล้วอ่ะ10ลูกแล้วยัง
ถ้าในพรีเมียร์นี่เกิน10
เกิน10แล้วถูกไหม
11แล้วมั้งแต่ถ้ารวมทุกถ้วยผมไม่รู
้เอาเฉพาะพรีเมียร์นี่แหละผมก็ถือว่าคือแกยิงได้เรื่อยๆจริงๆแล้วก็มาลูกสุดท้ายเนี่ยถือว่าเป็นลูกบางคนก็บอกควรทำบางคนก็ไม่ควรทำบอกว่าถ้ายิงไม่เข้านี่คือเละเหมือนกันคุณนับว่าไงกับการที่ลิลามินโตเลี้ยงมาครึ่งสนามแล้วก็ยิงเข้าไปแบบงงๆดีดเข้าไปแบบงง
ๆว่ายังไงมันก็เจ๋งไม่ใช่ทำไมคนว่าอะไรวะ
บางคนเขาพูดเหมือนประมาณว่าเลี้ยงไปจนถึงสถานะการขนาดนั้นน่ะถ้าไม่บางคนพูดเหมือนไม่ฟลุกหรือดวงดีที่ดีดเข้ากันได้อ่ะคือเขาควรจะจ่ายมาก่อนซึ่งจริงๆมันไม่มีช่องแล้วกอร์ดอนอยู่ตรงนั้นก็ยิงจ่ายไม่ได
้มีสองคนอยู่ไม่ใช่เหรอกองหลังอ่ะผมจำได้
ใช่แต่ว่าคนที่อยู่ใกล้เขาที่สุดตรงกลางโกคือกอร์ดอนแล้วไม่งั้นก็ต้องตวัดเข้ามาข้างหลังมีใครสักคนหนึ่งกองกลางเราวิ่งตามไปบานอาจจะเป็นบานมั้งแล้วเขาเลือกไม่จ่ายอ่ะเขามีคนวิจารณ์ว่าเล่นโชคดีที่ยิงเข้านะทำไมเข้านี่คือไม่น่าเล่นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็
โอ้ยหลุดไปขนาดนั้นเวลาตัดสินใจแค่กี่วินาทีช่างเขาเธอ
คนละวิจารณ์อ่ะผมก็เลยถามไงว่าคุณนะเห็นหรือเปล่าแต่ก็ถือว่าแกยิงแบบนี้กูไม่ก็จับทางไม่ถูกกันอ่ะ
ไม่มีใครคิดหรอก
มึงง้างอย่างไงมึงดีดเข้าไปยังไงได้ยังโง่
จิ้มแบบตัวถล่มไปยังจิ้มได
้ยังคิดอยู่ว่าใครโอนโกงวะ
ตั้งใจนะผมว่าเหมือนดูรีเพลย์ผมว่าเขาตั้งใจนะตั้งใจที่จะแบบจิ้มจังหวะสุดท้ายให้มันเข้าประตู
โอ้โหมันยากมากเผื่อแบบถ้าไม่จังหวะพอดีกันอ่ะขามันจะถล่มอ่ะมันไต่
แต่ว่าจังหวะที่เขาเลี้ยงตัดเลี้ยงกินตัวมาอย่างเงี้ยมันหลายครั้งนะอันนี้คือแบบหลายครั้งคือดีมากตั้งแต่
ไม่
ถ้าผมจำไม่ผิดจังหวะเลี้ยงตัดมาเงี้ยมีตอนคาราบาล
มันจะมีจังหวะคุณน้ามันจะมีจังหวะคือตอนที่เขาได้บอล แล้วขึ้นมาครึ่งสนามใช่ไหมไอ้จากครึ่งสนามตัดเข้ามาก่อนถึงก่อนเขตโทษอ่ะมันจะมีจังหวะที่กอร์ดอนสปินขึ้นมาถ้าเขาครอสเข้าไปแล้วไปจุดที่นัดจุดนัดพบอ่ะบางคนเขาอาจจะคิดอย่างนี้บ้างว่าเอ้ยลีลาเป็นตัวไม่น่าเลี้ยงจี้เข้าไปอะไรอย่าง
นี้นี่คือลูกสามเหรอหรือว่าลูกไหน
ลูกสาม
โอ้โหหลุดไปทางขวาขนาดนั้นเป็นใครก็ต้องเลี้ยงไปเปล่าว่าพื้นที่เปิดขนาดนั้นต้องไปดูไฮไลท์อ่ะเพราะว่าผมดูจังหวะนะเขาถอยกลับมานิดนึงก่อนให้ตัวประกบเขาว่าถอยกลับมาพอถอยกลับมาปุ๊บเขาวิ่งฉีกเข้าไปเลยแล้วฟอยเบียงแชร์ก็จ่ายไปที่ว่างคราวนี้คือแบบโคตรโล่งมันไม่คอร์สแล้วถ้าเป็นที่เปียอาจจะคอร์สผมว่าจังหวะคือพอเปลี่ยนแบ็คเปลี่ยนตัวเงี้ยตัวประกบก็อาจจะแบบมันคนละสไตล์เลยสองคนนี้ทิปเปียกับไอ้ลิเวอร์ลาเมนโตนี่ใช่ป่ะมันคือไอ้ทิปเปีย
คือทิปเปียไม่มีทางเล่น
ไม่มีทางลากเข้ามาอย่างเงี้ย
ไม่มีทางทิปเปียไม่เก่งแง่แบบนี้เลยไม่สามารถกินแดนกินตัวได
้แถมก่อนลูกนี้มีลูกที่เขาจากขวาสัดซ้ายแล้วก็คลอสไม่ใช่คลอสเขาเรียกว่านะจิ้มทะลุไปให้จะให้กอร์ดอนแต่ว่าโดนตัดไปได้ก่อนนิดเดียวลูกนี้เขาทำบ่อยมากนะแล้วก็ได้ผลมากคือมันมีหลายมิติดีอ่ะผมชอบ
แต่พูดถึงลูกก่อนหน้านั้นนิดนึงก็คือลูกที่แบบโอ้โหถ้าเข้าจะสวยมากก็คือลูกที่บูโน่จ่ายแบบไม่มองอ่ะตัดไปให้อะไรนะอเมรอนอ่ะแต่อเมรอนแบบมันพื้นที่มันน้อยไปนะแล้วโกงออกมาบัง
คนภาคบอกไปขอแทบเคล็ดอ่ะ
ขอแทบเคล็ด
คือแบบมันไม่ใช่แบบไม่มองธรรมดาคือมันสะบัดข้ออ แ
ื
บบ
ม
ตั้งใจอ่ะ
เออนะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะล
ม
ู
ัก น
แ
ส
บ
ว
บ
ย
เน
ม
ี้ย
ากมันเท
ไม
่
่ใช่
มาก
ผมจะบอกว่าลูกแบบเนี้ยอเมรอนน่ะเก่งในแง่ที่สร้างโอกาสให้เพื่อนได้นะ
อื
คื
ม
อคืออาจจะไม่ต้องจ่ายลูกโด่งนี้ก็ได้อ่ะแต่ว่าทุกๆครั้งที่บูโดได้บอลในแดนประมาณเนี้ยนะบางทีอาจจะอยู่ลึกเข้าไปหน่อยอันนี้มันอยู่ถือว่าอยู่ล้ำมาใน
อืม
ฝั่งเราเยอะกว่ามันเลยต้องใช้ลูกโด่งแต่หลายๆครั้งที่จะเห็นว่าอาร์เมรอนอย่างนี้ปุ๊บแล้วเห็นบูโน่จับบอลปุ๊บอาร์เมรอน
ว
ส
ิ่ง
ตาร์
เ
ท
ล
เค
ย
รื่องแล้วเออแล้วมันจะมีจุดนัดพบในการตัดกองหลังอะแทงทะลุมาแล้วอาร์เมรอนจะไปอย่างเงี้ยคือคนอื่นอะจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่อาร์เมรอนอะจะใช้วิธีการโจมตีอย่างนี้ได้เยอะ
ไว้
แต่
ใจ
ใน
ก
อ
ัน
ดีต
รู้ใจ
ใน
ก
อ
ัน
ดีตตอนช่วงแรกๆตอนที่ฮอตๆฤดูกาลที่แล้วที่อาร์เมรอนยิงได้บ่อยๆอะใช้สไตล์อย่างเงี้ยเยอะแต่ตอนหลังโดนจับทางได้ก็เลยปิดทําให้อาร์เมรอนเนี่ยไม่มีพื้นที่เล่นแบบนี้อีก
อืม
ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้มันเหมือนเขาเหมือนเอ็ดดี้ฮาวเจอสูตรโกงให้อเมรอนใช่ไหมแล้วพอสูตรโกงนี้มันปิดไปแล้วอเมรอนทำอย่างอื่นได้ไม่ได้มากตามที่ต้องการแล้วมันก็เลยทําให้ใช้งานเขาได้ค่อนข้างยากแหละ
ต้องไปหาสูตรใหม่มาก่อน
เออ
ตอนนี้
เนี่ย
อัพเฟิร์มแว
เนี่
ร์
ย
ไม่ทัน
เออมันเลยจนการจะกลายเป็นว่าจะใช้ไม่ได้อะหมายถึงว่ามันไม่มีท่าอื่นให้แล้วเขาอาจจะไม่ได้แล้วก็เลยเป็นที่มาว่าหลังๆอาจจะดรอปเพื่อหาจังหวะที่จะใช้อเมรอนจริงๆหรือเปล่านี่ในมุมมองผมนะเออเพราะว่าฟุตบอลมันไม่มีอะไรตายตัวมันปรับเปลี่ยนไปเรื่อยเออมีอีกจุดหนึ่งที่ผมชวนคิดจริงๆแล้วในครีมเราก็มีนะก็คือผมไปอ่านเจอเพจไหนไม่รู้สักเพจหนึ่งพูดถึงเรื่องลิโบโลตำแหน่งในอดีตในระดับตำนานที่มันหายไปในวงการฟุตบอลสมัยใหม่สมัยก่อนตอนที่เราเด็กๆยุคสัก80เนี่ยจะเห็นลิโบโลเยอะแยะเลยถูกไหมซึ่ง
อืม
ลิเบโร่เนี่ยก็คือมันก็ดูผิดที่ผิดทางเนาะมันคือกองหลังที่แม่งทําเกมอ่ะมันยิ่งกว่ามันยิ่งกว่าดีฟไลอิงเพลย์เมเกอร์อีกถูกไหม
อื
มัน
ม
คือตัวสุดท้ายเลยมันลิเบโร่เนี่ย
ผมดู
แล้ว
ไม่ทันตอนนั้นผมดูไม่ทัน
ลิเบโร่ต้องเยอรมันเลยนะสมัยนั้นอ่ะ
อืมผมยัง
เออคือพู
ม
ด
ันเป
ง
็
่
น
าย
ตอ
ๆ
น
ค
เร
ื
า
อ
เด็กๆอ่ะผมตอนนั้นผ
เห
ม
มือ
ยัน งไม
เพ
่ได้ดูบอลเท่าไ
เ
ห
ห
ร
ม
่
ือนเพลย์เมคเกอร์อ่ะที่เอาบอลขึ้นหลังอ่ะถ้าจะเปรียบเทียบก็คือฟาเบียนแชร์ของเราอ่ะคุณนะแต่ว่า
อืม
ฟาเบียนแชร์ยังไม่ได้แบบสุดขนาดนั้น
แต่
แต
ว
่
่าลิเบโร่มันต้องเล่นเป็นสวิปเปอร์อ่ะคือ
ใช่
อ
แต
ื
่ว่
ม
าผมหมายถึงว่าจังหวะที่ขึ้นมาจนมีอยู่วันนั้นอาทิตย์ลงกี่นัดยิงเข้ากี่ประตูอ่ะ3 ประตูเหรอฟาเบียนแชร์อ่ะ
ยิง2 ลูกยังไม่
อ่
ถ
ะ
ึงแฮตทริก
สองไม่ใช่ในจํานวนหลายๆนัดมันยิงต่อกันกองหลังนี่ก็สุดยอดแล้วนะมันคือการที่เหมือนแบบเหมือนเป็นกองหน้าที่เป็นกองหลังนิดๆหน่อยอะไรอย่างนี้อารมณ์แบบนั้น
อืม
เออคือฟาเบียนแชร์คือจริงๆถ้าสมมุติว่าไม่รู้นะแต่ว่าแกมีการเล่นที่ช่วยให้เกมบุกเราอ่ะมันก็สามารถเวลาตันๆก็สามารถช่วยได้เหมือนกัน
โอ้มีมิติมากขึ้นเยอะเลย
เอ
แล
อ
้วออ
ส
ก
ำห
บ
รับ
อล
ฟาเบียนแชร์เสีย
น
ดา
ิ
ย
่ง
แกอาย
ด
ุ
้ว
เ
ย
ยอะไปหน่อยถ้าแกอายุ
อื
น้อย
ม
กว่านี้สักหน่อยนี่คือมันใช้ประโยชน์ตรงเนี้ยให้มันเกิดฟอร์เมชันแบบใหม่ได้
อืม
อืม
แล้วอะไรนะเมื่อวาน3 ประตูก็มาจากเขาหมดเลยใช่ไหม
ที่เปิดบอลออกบอลเหรอ
เริ่
เอ
มมาจากเขา
อ
หมดเลย
ใช่นี่แหละผมถึงบอกว่าฟาเบียนแชร์เนี่ยคือจะหาตัวตายทดแทนเนี่ยโอ้ใช่เขาเหนื่อยเหมือนกันนะ
โอ้ยต้องมี50 ล้านอะ
50ไม่ใช่ผมหมายถึงหาคนมาแทนเขา
ไม่ใช่หมายถึงคนกองหลังที่เล่นได้แบบเนี้ยถ้ามาหาม
ันมีเหรอ
ไม่รู้
จะ
ไ
ไ
ง
ด้ใค
เร
รา
ก็ไม่ได้
อ่
ด
ะ
ูบอลไปหมด
เออ
ะ
อ
เราก็ไม่รู้พวกฝรั่งเศสอะไรพวกนั้นมีไหมอะไรเงี้ยถ้ามีได้ในขนาดเนี้ยต้องอย่างต่ำ50 ล้าน
มันต้องฟินิชชิ่งดีเลยนะคุณนะนี่เอาสับFM
อ
เล
ื
ย
ม
ฟินิชชิ่งอ่ะโหระดับสุดยอดฟาเบียนแชร์เนี่ยยิงแถวสองนี่คือไม่เป็นสอง
รู้
ร
สึ
อ
ก
ง
ว
ใ
่
ค
าร คนแบบเนี้ยอีกหน่อยถ้าจะไปเป็นโค้ชน่าจะเก่งมีความรู้สึกแบบ
ทำ
ไม
ไม
่รู้
น
เห
ะ
มือนกันรู้สึกว่า ความนิ่งและความอ่านเกมแบบเข้าใจเกมอะว่าจังหวะไหนควรไปจังหวะไหนออกบอลอะไรเงี้ยอา
อ
ร
๋
มณ์
ออ
ลองโซ่ละมั้งอืมถ้าเป็นโค้ชน่าจะเก่งนะ
เฮ้ยแต่โค้ชมันจะมีเรื่องการแบบเกี่ยวกับการจัดการคนน่ะมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการเล่นเท่าไหร่จริงๆบางเรื่องมันก็อยู่นอกสนามนะอืมแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอะว่าถ้าเราจะหาตัวตามตัวแทนของฟาบิงแชร์มาได้คือบอทแมนอาจจะใช้เท้าได้ดีออกบอลได้ดีแต่ไม่ได้ทำประตูแบบฟาบิงแชร์แน่นอนไม่มีเกมลากขึ้นไปทำเกมอะเอาง่ายๆให้
อืม
คู่ต่อสู้เหมือนกูงงๆอยู่อยู่มึงมาจากไหนวะอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยมันไอ้
มี
บ
วิ
อท
ช
แม
ั่
น
น
ไม
อ
่
ะ
มีอืม
มีวิชั่นมากอะลูกแรกอะคืออยู่ตรงนั้นแล้วเห็นเลยว่ามีคนว่างอยู่กลางสนามแล้วจ่ายทันทีเลยนี่มัน
ใช
คือ
่
แบบ
ใช่
โอ้โหมีวิ
ใ
ช
ช
ั่
่
นในการจ่ายบอลแล้วก็สมาธิมากเจ๋งมาตอนสมัยราฟาปะ
ใช่
น่าจะใช่
แล้วแม่งโดนพ่อบูธดองไงเสียคน
เอ
ไปเล
อ
ยใช้ไม่เป็นอ่ะคือใช้
ยั
ไม
ง
่
ไม
เป
่
็น
เป็
ไ
น
ง
เออ
ใช้ไม่เป็นอ่ะเออเสียคนแต่จริงๆแล้วอ่ะผมก็งงกันนะเพราะว่าสมัยลาฟาแม่งใช้เคาน์เตอร์ค่อนข้างเยอะอ่ะจริงๆฟาบิงแชร์ก็ควรจะเป็นคนที่ช่วยเคาน์เตอร์ได้นะ
ก็ตอนนั้นก็ได้เล่น
ใน
ไ
ก
ม
า
่
ร
ใช่
เป
หริ อ
ดเก
ก็
ม
ได
น
้
ะ
เล
ไ
่
ม
น
่ไ
ส
ด้
ม
เ
ั
ล
ย
่น
หนุ่ม
หลังๆโดนดองเลยตอนช่วง
บ
ท
ู
้า
ธ
ยก่อ
เ
น
อ้ย
ที
ส
่
มัยสมัยลาฟาเหรอจำไม่ได้
บูธสม
อ
ั
๋
ย
อ
บู
บ
ธ
ูธ
ผมบ
ออ
ก
๋อ
ว่าเสียก็คือลาฟาวมาอาฟาต้องอยากใช้อยู่แล้วถูกไหมล่ะ
อืม
แล้วจะตีบูธ
ไอ
ที
้
่รับ
บู
ช
ธ
่วง
มั
ม
น
า
เราไม่ได้ตั้งเกมไงไม่ได้แบบไม่ได้เซตเลยไงอืม
ไม่ได้เซตแต่ว่ามันก็ควรใช้แชร์ในการแบบเปิดพื้นที่ให้แม็กซิแมงวิ่งวิ่งแข่งนี้ก็ได้นะ
อ๋
ต
อ
ามจริงอ่ะถูกไหม
อืมแ
เ
ค
อ
่
แต่
สอ
ก
ง
็ไ
ค
ม่
น
ใน ช
ี้
้
พอ
แต่ก็ไม่แต่ก็ไม่ใช้ไงเออผมก็เลยง
อง ืม
เออ
แต่ไม่เป็นจริง
อืมนั่นแหละก็คือผมมองว่าจุดเนี้ยคือถ้าเราเสียฟาเบนแคร์ไปไม่ด้วยเหตุผลไหนจะเลิกแข่งหรือหมดอายุไขแล้วก็แล้วแต่คือโอ้โหเสียดายมากอ่ะคือความสามารถนี้คือไม่รู้ว่าเออนี่ก็คือข่าวล่าสุดคือสตีฟนิกสันถูกโปรโมตอย่างเป็นทางการให้เป็น DOF แล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าสตีฟนิกสันจะไปหาไอ้
หร
แบ
อ
บตำแหน่งอันนี้ให้เราได้ไหมใช
หร
่
ออันนี้ข
ใช
่า
่
วนี้เพิ่ง
คร
ู
่
้
ะ
เลยวันนี้เลย
ข
เห
่
รา อ
วออกมา2-3 วันแล้วที่เห็นอ่ะ
อ๋อคือแทนแดนแอชเวิร์ดคือใช้คนนี้ไปก่อนคนนี้คือเป็นหัวหน้า
เป็น
ใ
ห
น
ัวห
ท
น้
ี
าม แม
เล
ว
ย
ม
ป่ะ
องเป็นเฮด
ใช
อ
่
ฟส
ป่ะ
เกาต์อ่ะเออแต่ผมเป็นห่วงนะเพราะว่าจริงๆแล้วตำแหน่ง DOF อ่ะมันไม่ใช่เรื่องนักหานักเตะนะหานักเตะมันแค่ส่วนเดียวอาจจะเสี้ยวเดียวด้วยซ้
อืม
ำจริงๆ DOF มันกว้างกว่านั้นเยอะมันคือเหมือนคนวางโครงสร้างของทีมอ่ะการทำงานอ่ะมันวางสตรัคเจอร์ในการทำงานหลายรูปแบบเช่นสมมุติว่าจะเซต DNA อย่างเงี้ยมันไม่ใช่หานักเตะคนไหนเก่งมันต้องรู้ก่อนว่าเราอยากจะเล่นยังไงแล้วเราถึงไปหานักเตะนั้นมาใส่ถูกไหมเออวิชั่นตรงนั้นอะในการที่จะทําให้ทีมเนี้ยมันจะเป็นออกไปในรูปแบบไหนในอนาคตที่เป็นสิ่งที่อยากจะเห็นภาพในทีมนี้เป็นนะภาพปลายทางอะเป็นยังไงแล้วต้องสร้างต้องถ่ายทอดวิชั่นนี้แล้วรวบรวมสร้างอเวนเจอร์ทีมในการทํางานที่เป็นหลังบ้านอะนะไม่ใช่หน้าบ้านหน้าบ้านก็อีกเรื่องหนึ่งแต่หลังบ้านเนี้ยคือเหมือนเขาเป็นคนประกอบร่างทุกส่วนอะเลยผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะให้สตีมิกซันมาเนี่ยมันเป็นแค่ชั่วคราวหรือเปล่าหรือว่าจะเอากันอย่
อ
าง
ื
นี้จ
ม
ริง
แต่ข่าวสตีฟนิกสันผมยังไม่เห็นเลยแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าจริงก็อาจจะเป็นแค่ฤดูกาลนี้ไหมตอนนี้ให้มันจบไปก่อนแล้วพอสิ้นฤดูกาลก็ไปหาคนถาวรมาไม่รู้เหมือนกันอืมอืม
อ่ะก็เป็นจุดที่สำหรับนัดนี้ในบ้านแอดดี้ฮาวผมถือว่าเขามีทิศทางที่ดีหลังจากที่ผมวิจารณ์ไปในคราวที่แล้วนะครับหลังจากที่ผมวิจารณ์ไปเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วนะครับกับสิ่งที่ผมบอกว่าเฮ้ยคุณต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันกลับมาอย่างน้อยเขาก็เล่นรัดกุมขึ้นในบ้านแล้วก็เก็บคลีนชีทได้อาจจะโชคดีนะครับถือว่ามีบุญในส่วนของที่ทีมฝั่งตรงข้ามไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่นะครับ
อืม
แต่ก็โชคร้ายเนี่ยจับฉลากได้ไอไปเยือนแมนซิตี้เนี่ยคือประเด็นคือ FA Cup นี่คือยังไม่ได้เย่าเลย คือซวยเจอแมนซิตี้อ่ะก็แล้วยังเป็นยะเยือนอีก
อืม
นะ
เอ้ยห
แ
ล
ต
ัง
่
จากเกมเมื่อวานที่เราชนะนี่เราได้เป็น40 คะแนนแล้วป่ะ
40แล้วก็อ่ะถือว่า
อ๋อ
เราตกชั้นอ่ะเราตกชั้นแล้
เ
ว
ร
ฤ
า
ดู
ต
กาก ลน
ช
ี้
ั้นจริงๆมันเป็นอะไรที่เชียร์เลอร์เคยพูดไว้เมื่อสักปีที่แล้วมั้งคือนิวคาสเซิลอ่ะควรจะแบบอยู่ที่1 ถึง 10เนี่ยแบบสบายๆทั้ง2-3 ฤดูกาลก่อนอะไรแบบนี้คือแบบทีมอยู่อันดับประมาณเนี้ยแล้วถึงจะเซตได้ลงตัว
อันนี้คือไม่สร้างความกดดันหรือความคาดหวังกับทีมเกินไปทำให้นักเตะก็ไม่ได้เครียดไม่ตึงขนาดนั้นซึ่งจริงๆแล้วว่าเออกองเชียร์คนจะคิดแบบนี้แหละเพราะว่าพอเล่นดีมันสักหน่อยก็ไม่ได้ละคืออะไรที่ตกต่ำไปกว่าเดิมคือแย่ไปหมดเลยแล้วก็ไม่ดูสภาพเลยแบบทีมไม่พร้อมแล้วก็คือบอกว่าไม่ได้มันก็ต้องแบบเป็นเครื่องจั
จ
ก
ะ
ร
ขึ้
ส
น
ร้างส
จะ
ก
ขึ้
อ
น
ร์
อย่
เห
าม
ื
ง
อน
เด
เ
ี
ด
ย
ิ
ว
ม
เลย
เอออะไรอย่างเงี้ยจะฮึกเหิมอย่างเดียวอะไรที่ไม่มีขาเขาเรียกว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติของธรรมชาติอ่ะที่ธรรมชาติมันก็ต้องหัวใจมันยังมีขึ้นลงแต่ว่าอ่ะเทรนอาจจะดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามีแต่ขึ้นเส้นชันอย่างเดียวเลยมันก็มีก็ไม่ไหวนะครับก็ดูสภาพด้วยว่าทั้งสควอตเดทของเราทั้งบัดเจ็ตที่มันถูกบีบจากตัวกฎกติกาต่างๆเนี่ยก็พอสมควรที่เราพยายามเก็ตเขียนเนี่ยจะดันกันไปเนี่ยนะอ่ะผมมานัดต่อไปดีกว่านัดหน้านี่ก็คือวันอัง
ใค
คร
จะ
า
เ
ร
ป็น
น
เห
ะ
ยื่อแล้วครับนัดหน้า
วันอั
เป
ง
็น
ค
เหยื
า
่อ
รโอ้เป็นเหยื่อแล้วเราไปสแตมฟอร์ดบริดจ์ไป
เหร
เจ
อ
เชลซ
นี่
ี
คือพรีเมียร์ลี
ต
กเ
ี
หรอ
ตีสามใช่ไหวไหมอีกกี่วันอ่ะอ๋ออีกนานอยู่เพราะว่าวันที่12นะ
เออผมว่ามันต้องมีบอลยุโรปไปเชลซียังได้บอลยุโรปอยู่เป
ค
ล่า
ือ
วะ
เราเล่นมันเดย์ไนท์
อ๋อเชลซีไม่ได้ไป
เราเล่นมันเดย์ไนท์ก็
อ๋อ
คื
ค
อ
ือนู่นเลยอาทิตย์หน้า
ตี
นู่น
ส
เล
าม
ยใช่ไหม
วันจันทร์ตีสามเป็นคู่สุดท้ายของพรีเมียร์
เอ
วี
อ
คหน้
เ
า
ออเออเออแล้วระหว่างนั้นเชลซีเขาไปทำอะไรที่ไหนบ้างหรือเปล่าเนี่ยขอดูก่อน
ไม่มีเขาก็ไม่เหลืออะไรแล้วตอนเนี้ยก็ไป
โอ้
เจอเร
ไม
า
่
นี
ม
่แ
ี
หละ
เลย
เออซึ่งโปรเชตติโน่ก็โอ้โปรเชตติโน่เอาอยู่หรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้นะคือแย่
พอกันพอกัน
เออ
ตอนนี้
ผมว่า
เอ
แย่
อ
กว่านิวคาสเซิลอีกอ่ะคือนิวเชลซีนี่ตัวเต็
ค
ม
ว
ไป
าม
หมด
ค
เล
าด
ยน
ห
ะ
วั
ผ
ง
ม
ต
ว
่
่
า
าง
กัน
แถมการใช้เงินก็ไม่ได้จำกัดเท่านิวคาสเซิลอ่ะเอาจริงแถมแม่งใช้ประโยชน์จากซาอุได้ดีกว่าเราอีก
ปล่อย
เ
ต
อ
ัวไ
อ
ม่ได้ตั้งเยอะ
ใช่ไหมใช้ซาอุคอนเนคชันนี่เรายังใช้มากกว่าเจ้าของใช้อีกทีมคัสเซนยังใช้ท่านี้ไม่ได้เท่าเนี่ยเชลซีเลยก็คุณน่าคิดว่าไงกับเชลซี
โอ้สูสีมากคือรุ่นดอนทั้งคู่ตำแหน่งในลีกนี่ติดกันเลยปะวะน่าจะใกล้ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงอ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยสิ
ไม่
น่าจะแถวเดียวกัน
เช
นะ
ลซีอยู่11ครับเราอยู่8ห่างกัน4 คะแนนเขาส
อ
าม
๋อ
หกกับ40
แต่ห่างกัน10 คะแนนเขายังไม่ได้แข่งนัดนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเข
อ
า
ะ
ต้อง
แ
แ
ข
ข่
่
ง
งไป
ก
แ
่
ล
อน
้วเขาแข่งแบนฟอร์ดไป
เหรอไม่เขาแข่งแล้วก็เราเกมหนึ่
อ
ง
๋อ
วะ
แต่เขาไปบีนัดอ๋อเพราะว่ามันมีนัดที่เขาไปชิงคาราบาวคัพเปล่าม
อ
ัน
๋อ
เลยห
ไอ
าย
ตกค้างอยู่นัดหนึ่ง
เว้นไปเว้นไปแต่
โ
ส
อ
มม
เ
ต
ค
ิว่าเขาชนะก็เป็น3-9เขาจี้ตูดอยู่แต่สะทรงแล้วก็ผมว่าก็ไม่ค่อยได้จะนั่งจะนี้นะสำหรับเชลซีแล้วอ่ะผมว่าเขาเองก็ไม่ได้นาทีนี้ก็คือไม่ได้น่ากลัวมากอ่ะแล้วผมคิดว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นเหมือนคราวที่แล้วไหมกับนิวคาสเซิลโดนแมนยูเขี่ยตกรอบเออไม่ใช่เขี่ยตกรอบแพ้นัดชิงกับแมนยูคราวนี้เราโดนเชลซีตอนคาราบาวคัพไปเนี่ยจะกลับมาเอาคืนไหม
อ๋อเราแพ้แมนยูแล้วเราก็มาแก้แค้นเขาในลีกใช่
เอ
ไหมท
อ
ี่บ
ส
อก
อง
อ
ศ
๋อ
ูนย์เหมือนกันเออทีนี้เราจะกลับมาเอาเชลซีคืนไหมแม่งเราโดนคือคาราบาวคัพก็คือมันน่าเสียตอนแบบตอนท้ายโดนเผาเครื่องแล้วกัปตันทริปอะแจกโชคถูกไหมเออตอนช่วงนั้นอะช่วงกัปตันทริปแจกโชคอะไรนัดติดกันอะเออเนี่ยแหละคือแบบมันไม่ควรเสียเราแบบสีสมาธิหลุดตรงนั้นอ
หง
ะ
ุดหง
เอ
ิ
อ
ด
ค
ห
ื
ง
อ
ุดหงิด
จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยอะเออดันไปพลาดตอนท้ายเลยต้องไปเสียจุดโทษไอ้ต้องยิงจุดโทษทีนี้ผมว่าถามว่าคาดหวังไหมผมคิดว่าก็อย่างน้อยคนจะได้1 แต้มกลับมานะ
เออเพราะว่าถ้าเราไปเจอสมมติ
กับเชลซีอ่ะ
ว่าเอาแบบ โมโมเลยนะแบบผ่านเชลซีแล้วไปชิงกับลิเวอร์พูลแบบในสภาพนี้เราก็ได้รุ้นเหมือนกันนะ
โอ้ลิเวอร์พูลแบบผมว่าสุดๆเลยนะเพราะส่งเด็กลงอ่ะ
เออในภาพนี้เราก็ได้ลุ้นอ่ะไม่ใช่ฟูลขนาดเนี้ยนัดหน้าเจอเชลซีผมว่าได้ลุ้นว่ะผมนี่เยือนใช่ปะเยือนใช่ไหม
เยือนเยือน
โอ้
เยื
เย
อ
ือ
น
นยิ่งได้ลุ้นเลยช่วงนี้
ทำไม
ช่วง
ท
น
ำ
ี้
ไม
เย
อ๋
ือ นเอา
เยือนดีอ่ะเยือนดีอ่ะเยือนดีอ่
น
ะ
ี่เยือนดีด้วยเอ
เออ ้ยเอ้ยมันอาจโมเมนตัมอาจจะกลับเหวี่ยงกลับก็ได้นะเว้ยหลังจากที่เราได้กับบูมมาเนี่ย
เปลี่ยนกลับมาในบ้านแล้วเหรออ
ะไรอย่างนี้ไม่แต่
ผม
ผม
หวัง
ม
ช
อง
นะผมหวังชน
ผ
ะ
มดูสภาพจากพอสเส้นในอย่างเงี้ยนะครับโปเชตติโน่เนี่ยผมว่าเรามีลุ้นแต้มอย่างน้อยก็การันตีหนึ่งแต้มสำหรับผมในมุมมองผมอ่ะ
เขาก็ยังมึนๆงงๆอยู่เหมือนกันใช่ไหมทางนู้นยังจับต้นชนปลายไม่ถูก
ไม่รู้เขามีปัญหาอะไรเหมือนกันนะฤดูกาลเนี้ยปัญหาของเขาที่แท้จริงผมก็ยังไม่ค่อยยังวิเคราะห์ไม่ออกว่าอยู่ๆทำไมเชลซีฤดูกาลนี้มันประหลาดมากเลยจะบอกว่าไม่มีตัวก็ไม่ใช่อ่ะ
วันก่อนผมอ่านข่าวผู้เจ้าของทีมคริสตัลพาเลทไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้เหมือนกับมาบอก
อ๋อ
ว่าน
ี่เขาพูดถึงเรื่องไอ้ FFP ใช่ไหม
เออว่าเหมือนกับกลายเป็นว่า
ไม่ยุ
ก
ติ
่อน
ธรรม
มี
อะไร
ไอ้
เงี้ย
เออไม่ยุติธรรมมันก็จริงส่วนหนึ่งแต่ผมถามว่าเชลซีนี่มันก็เพิ่งมาเทคแล้วมันก็แบบโชว์รวยโชว์ป่าแล้วใช้ช่องว่างด้วยการแบบใช้สัญญายาวๆใช่ไหมคือมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมัน
ไม
เล
่
ย
ใช
ถ
้
ึง
สั
ซ
ญ
ื้อ
ญ
ได
า
้เย
ย
อะ
าว
ใช่
ส
ป
่
ะ
วนหนึ่งแต่ว่าคุณก็ต้องดูขาออกเขาก็ระบายออกเยอะเหมือนกัน
แต่ว่า
คือเชลซีโค
ม
ร
ัน
ง
ก็
สร
ย
้
ั
าง
ไม่น่า
เก
จะ
่า
ได้ดุลอ่ะ
ไม่ได้ดุลไม่ได้เกี่ยวแต่ถ้าคุณขายออกไปได้เยอะขายออกไปได้เยอะมันก็ทำให้พื้นที่ในการใช้งานอ่ะมันเยอะขึ้นจากที่คือพูดง่ายๆคือเหมือนคุณอ่ะเป็นเศรษฐีเก่าที่บาลานซ์มันดีอยู่แล้วมันถึงมันใหญ่ฐานมันใหญ่ใช่ไหมคุณเอาทรัพย์สินเก่าคุณไปขายออกอ่ะในกฎมันยังเอื้อให้คุณสามารถมีเงินก้อนกลับมาได้ถูกไหมแต่ถ้าคุณเป็นแบบอ่ะคุณเป็นพนักงานธรรมดาเนี่ยมีเงินเดือนธรรมดาเนี่ยคุณไม่มีสินทรัพย์เลยอย่างเงี้ยแล้วคุณโดยที่อินเนี้ยมันล็อกอยู่ที่สินทรัพย์เราเป็นหลักอ่ะเบสมันดูจากที่สินทรัพย์เรามีอ่ะคุณนะอยู่ถูกหวยมาก็เอาเงินอินเจกเข้ามาไม่ได้อย่างเงี้ยยังไงก็เสียเปรียบเขาได้เปรียบเพราะว่าเขามีฐานเก่า
เชลซีนี่ก็ยังแบบมีมูลค่าทางการตลาดเจ๋งกว่าเราใช่ปะ
ใช่มันก็บุญเก่าที่เสียหมีทำไว้เยอะ
อ๋อคือ
แล
เข
้
า
ว
ได้แชมป์มาตั้ง
ทั้ง
สมัยก่อนได้เยอะนี่
แ
ห
ล
ว
้
่
ว
า
แล
ม
้
ั
ว
น
ก
ก็
็
ลืม
แล้
ไป
วก็แล้วก็ทีมแล้วก็ตัวเยาวชนตัวละที่มันกวาดต้อนมาเออมึงใช้ไม่ใช้ไม่รู้อ่ะเอามาไว้ก่อนอ่ะแล้วก็ค่อยขายชาวบ้านเขาว่าอย่างเงี้ยเยอะแยะ
เขาเคยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วด้วยใช่ไหม
ใช่สิสมัยก็จามูนี่แหละ
เหรอ
สเปเชียลวันนี่แหละทำให้อ่ะมีคนอื่นด้วยผู้จัดการทีมอื่นด้วยแต่มันไม่ได้แบบยาวนานต่อเนื่องกันเหมือนผมว่าเชลซีมันจะอารมณ์แบบอาร์เซนอลน่ะก็คือมันมาหายหายอ่ะมันไม่ใช่แบบแมนซีอ่ะหรือคุณจะดูแบบนี้ก็ได้ครับเหมือนเจเกนคล็อปก็ได้ครับคือก็ได้ฤดูกาลเดียวอ่ะ
โอ้ยเอาว่าตั้งแต่ผมไปดูใช่ป่าวนี่ตั้งแต่ปี2000แล้วกันนะเชลซีได้มา1 2 3 4 5 ครั้งเลยวะเยอะนะเนี่ย
แชม
ส
ป์
มัยใคร
แชมป์ใช่ไหมแชม
ใ
ป
ช
์ใช
่
่ไหม
โอ้สมัยใครบ้างวะเนี่ยจำไม่ได้เลยสุดยอดสุดยอดเราก็ลืมไปสมัยเก่าๆ
เออมันมีสมัยโบราณก็นู่นทีนี้ผมก็มองว่าสำหรับยุคนี้คือผมมองว่าเจ้าของใหม่อ่ะท็อตใช่ไหมเสียท็อตเขาเรียกเสียท็อตเสียท็อตเสี
เส
ย
ีย
ท็อ
ต
ต
๊อด
ก
เส
็
ียต๊อด
เสียท็อตก็ทำงานในวงการกีฬาของอเมริกามาซึ่งเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจเหมือนเนี่ยเหมือนแมนยูอ่ะเหมือนแมนยูเลยมันตระกูลอะไรวะเก
เช
เ
ล
ซ
เซ
ออ ร
ร
์
์
เออเกเซอร์อ่ะฝั่งอเมริกามาอย่างเงี้ยก็มันก็จะงงๆนิดนึงไม่ค่อยเข้าใจวิธีของฟุตบอลอะไรสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมมองว่าเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะทำให้มันจะเป๋ไปเยอะคือคุณมันนี่เกมแบบอีกด้านหนึ่งไงคุณนะมันไม่ใช่มัน มันไม่ใช่มันนี่เกมให้แบบใช้เงินน้อยให้ใช้สอยได้ไปเกิดประโยชน์สูงสุดอะไรเงี้ยแต่นี่มันเหมือนแบบว่าอ่ะก็กูซื้อขายไปมีเงินก็ใช้เหมือนโลกทุนนิยมโลกการลงทุนน่ะคือมองใน
เ
ม
ม
ุ
ื่
ม
อ
ม
ก
อ
่
ง
อน
แบบนั้นอ่ะ
ผมเห็นข่าวด้วยมาจากแมนยูนี่นะว่าผู้บริหารมีแนวคิดจะให้ติดกล้องที่ผู้เล่นแล้วก็เอามาเป็นคลิปเพื่อขายอารมณ์แบบ NBA อารมณ์เขาเรียกอะไรนะไอที
คิดทางคิดท
เข
าง
าเรี
ค
ยก
อม
ว่
เ
าม อะ
อ
ไ
ร
ร
์เช
น
ี
ะ
ยลแต่
เอ
มึง
อ
ไม่
ไอ
คิด
เดี
ว
ย
่าแบบแบบว่าผลงานในสนามมึงอ่ะดีแล้วเดี๋ยวมันทุกอย่างก็กลับมาไอ้ห่ามึงไปคิดจะหาตังค์อย่างเดียวเลย
คือแบบเฮ
จ
้ย
ริงๆแล้วอ่ะ
ก็อุตส่าห์คิดได้นะ
ใช่ไอ้พวกคนหาตังค์อ่ะ
เก่งนะ
มันจะเก่งในการหาตังค์ทั้งหมดแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วฟุตบอลนามคือการแข่งขันอย่างที่ผมบอกคุณนะว่าแบบเฮ้ยมันประมาทไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องการลงทุนคือถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้แชมป์เลยอ่ะมันจะแสดงถึงอะไรบางอย่างแล้วสุดท้ายอ่ะมันอยู่ไม่ได้หรอกยังไงฟุตบอลแล้วอ่ะคือคุณเอาเงินมาทุ่มอ่ะสุดท้ายยังไงคุณต้องได้แชมป์คุณไม่ได้แชมป์อ่ะจะอยู่ลําบากเพราะว่าแชมป์อ่ะมันคือแพชชั่นของฟุตบอลอ่ะมันก็คือแชมป์นั่นแหละใครๆก็อยากได้แชมป์คนดูก็อยากได้แชมป์ผู้จัดการทีมก็อยากได้แชมป์นักเตะก็อยากได้แชมป์ไม่มีใครไม่อยากได้แชมป์หรอกคือคุณจะหาเงินได้จากวิธีการอื่นสารพัดอย่างแต่ถ้าจิตวิญญาณมันไม่ได้อ่ะก็จบแหละผมว่ามมันจะสร้างความยิ่งใหญ่ไม่ได้จริงมันจะยิ่งใหญ่จริงได้ยังไงถ้าคุณไม่ได้แชมป์เออก็สุดท้ายแล้วเนี่ยคือกับนิวคาสเซิลจริงๆแล้วเจ้าของเขาก็จะเย็นแหละแต่สุดท้ายมันก็ต้องมีความอดทนที่สิ้นสุดอยู่เหมือนกันแหละก็ต้องมาดูกันว่าอย่างที่ผมบอกครับว่าอ่ะไอ้ที่ฮาวจะดีแตกไหมอ่ะก็คือถ้ามีตัวครบถ้วนแล้วยังตันไหมถ้าสมมุติว่ามีตัวกลับมาทุกอย่างไม่มีข้อจํากัดของนักเตะบาดเจ็บแล้วยังเล่นเขาเรียกว่าอะไรวิวัฒนาการรูปแบบการเล่นของตัวเองให้มันไปอีกระดับหนึ่งได้ไหมเนี่ยก็จะเป็นการพิสูจน์ของจริงละผมว่าถ้าฤดูกาลหน้ารีเซ็ตใหม่ปิดซัมเมอร์มาเสริมตัวนั้นนิดหน่อยทุกอย่างไม่มีตัวเจ็บแล้วถ้าเปิดฤดูกาลมาได้ไม่ดีเนี่ยผมว่าอ
ม
า
ี
จจ
โ
ะ
อ
มี
กาส
อาจจะมีการมีอาจจะมีการต้องคิดกันใหม่แล้วล่ะเออเพราะว่ามันก็ต้องดูทรงอะนะว่าถ้ามันตีบตันอะวนอยู่จุดเดิมแล้วจะมาอ้างข้ออ้างเดิมๆอย่างเงี้ยมันผมว่ามันไม่ใช่ละสําหรับคนที่เขามีความทะเยอทะยานในการลงทุนที่มันไม่ใช่แค่จะได้กําไรยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าผมมองว่าสิ่งที่เจ๊อะไรวะสเตฟล
อ
ี
เ
่
มนด้า
อเมนด้าไปพิชมาเนี่ยเขาพูดถึงความเซ็กซี่ของฟุตบอลหลายๆอย่างเหมือนการรวมถึงมันไม่ใช่การใช้เงินทุ่มสุรุ่ยสุร่ายอะไรเงี้ยทีเนี้ยมันก็ต้องมองว่าบอกว่าไอ้แล้วคุณลองเปรียบเทียบดูสิสมมุติบอกว่าเลเวอร์คูเซ่นแม่งมีโค้ชแบบนี้มาแล้วมันไม่ได้ต้องใช้เวลาขนาดนั้นนี่หว่าสมมุตินะเออมันอาจจะมีบางจุดอะไรเหมือนกันที่เขาอาจจะต้องมาคอมแพร์แล้วบอกว่าเฮ้ยไอ้สิ่งที่คุณขายเรานี่มันเสมอไปไหมคุณอันนี้มันจะอ้างแบบนี้ตลอดไปได้เหรออะไรเงี้ยก็คือผมถึงบอกไงว่าเวลาผ่านไปอ่ะพอมันมีอะไรที่มันโผล่เข้ามาใหม่อ่ะมันก็ทำให้หลายๆคนอาจจะมีความคิดที่เปลี่ยนไปได้โดยเฉพาะนักลงทุนที่เขาคาดหวังอ่ะเขามีความคาดหวังอ่ะเขาคาดหวังในแง่ที่ว่ามันเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้จริงๆหรอวะทำไมมันดูทรงแล้วมันแบบแล้วไม่มีแดนแอชเวิร์ดแล้วอ่ะเออแล้วคนที่เข้ามาแทนก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกเป็นเหมือนที่คุณเคยขายตอนก่อนจะขอเงินเลยอะไรเงี้ยนะเออผมคิดว่ามันก็จะมีมุมเหล่านี้ที่น่าติดตามเหมือนกันในส่วนของหลังบ้าน
ก็จริงค
อ
ื
่
อ
ะ
ต่อให้ฤดูกาลหน้ามีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บอีกคุณก็ต้องมีทางแก้แล้วถูกปะเราเหมือนกันมึงเคยเจอประสบการณ์แล้วต้องเตรียมตัวมาแล้ว
ใช
ถ้า
่
แบบยังอ
ห
้
รา ื
ง
อไม
เ
่
หมือง น
ั
เ
้
ด
น
ิม
ว่า
คุณ
เรา
ไม่
อา
ไ
จ
ด
จะ
้
ไม่รู้ก็ได้คุณน้าเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ณตอนซัมเมอร์เขาอาจจะถามเอ็ดดี้ฮาวแล้วก็ได้หรือทีมที่ทํางานร่วมกันว่าแบบแล้วคุณจะทํางานคุณจะทํายังไงให้ฤดูกาลหน้าเราอาจจะได้ไปแบบยุโรป้าหรือว่า
ก็มียุโรปเหมือนกัน
ยู
อะไ
ฟ
ร
่าน
ี้
ค
ใช
อ
่
น
ไห
เ
ม
ฟอเรนซ์ยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์แล้วมันก็มีการต้องหมุนนักเตะเหมือนเดิมแล้วข้อคาดหวังถ้าเขาบอกว่าอย่างน้อยคุณต้องได้สักถ้วยหนึ่งถ้วยเล็กก็ได้มิกกี้เมาส์ครับเอาอะไรว่าอย่างเงี้ยถ้วยอะไรก็ได้สักถ้วยหนึ่งเงี้ยก็แล้วมันเจ็บขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วเขาถามอ่ะแล้วทำไมมึงไม่คิดวางแผนตั้งแต่ตอนซัมเมอร์ให้ดีๆล่ะจะทํายังไงตรงไหนเป็นจุดบอดอะไรเงี้ย
ต้อง
หร
เ
ื
ตร
อ
ี
ไ
ย
ม
ม
่ใช่
ตั
ว่
ว
า
ต้องเตรียม
ไม่
ตัว
ไม่ใช่ว่าคุณไม่ทําอะไรเลยคุณจะมารออ้างอย่างเดียวแต่ถ้าสมมติแบบทําหมดแล้วมันสึกซวยอีก ันนี้อาจจะพอเข้าใจได
้อืมอืม
อ่ะนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมมองว่าอ่ะเอ็ดดี้ฮาวมีความกระตือรือร้นเออแต่นัดนี้มันดูดีนะแต่นัดที่แล้วมีคนพูดเหมือนประมาณว่าแบบเราเล่นกับแบ็กเบิร์นเหมือนแชมเปี้ยนชิพเตะกัน คุณได้ว่าไง
ก็จริง
เออผมเลยดูได้แค่ครึ่งเดียวผมก็เลยง่วง อันนี้คือจุดหนึ่ง
คือเล่นแบบง้อแง้งไปหน่อย
เออผมเลยมองว่าแบบเอ๊ะเพราะว่าแบ็คเบิร์นเล่นดีหรือว่าเพราะว่าเราเล่นมาตรฐานตก
เราไปปล่อยให้เขาเล่นถนัดซะมากกว่าผมว่านะแล้วเราก็แบบเราได้บุกแหละแต่ว่าแบบมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะแบ็คเบิร์นอะแต่ว่าคือนัดนี้ก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะแต่ว่ามันจังหวะมันลงล็อกอะแบ็คเบิร์นมันไม่ลงล็อกก็เท่านั้นเอง
บ่ายแต่คุณนะเห็นไหมผมบอกคุณนะแล้วนี่ดีฮาวมาฟังไม่งั้นเขาจะสันทินเท่าที่ผมตำหนิไปบอกว่าฟุตบอลนะพื้นฐานมันคือเกมรับมาก่อนเนี่ยเห็นไห
ม
เขาเซตเกมรับมาก่อนแล้วเขาก็ฉกฉวยจังหวะพวกเนี้ยที่เราได้มันไปจริงจริงทั้ง3ลูกที่เราได้เนี่ยไม่ได้เล่นเซตเดไอ้ไม่ใช่เผื่อเล่นเหมือนเล่นได้เล็กอ่ะคือเล่นจังหวะ
ก็มาจากเกมรับขึ้นมา
ไม่ได้เซตบอล
ม
ันไม่ใช่บอกว่าเซตบอลค่อยๆลำเลียงขึ้นไปอ่ะไม่ใช่ถูกป่ะทั้ง3ลูกเลยไม่ได้ค่อยลำเลียงขึ้นไปเออคือนิวคาสเซิลน่ะสังเกตดูคุณนะเราอ่ะไม่ใช่คนที่ได้เล่นไดเรกจ๋าๆคือทีมไหนที่เวลาผมเคยเห็นแบบเป็นพวกจะมีแกน X แกน Y ที่เขาพอดกันแล้วทีมไหนไดเรกเยอะๆใช่ไหมทีมเราอ่ะทีมเราไม่ได้ไดเรกเยอะแต่ส่วนใหญ่ประตูที่เราได้อ่ะแม่งเป็นลูกไดเรกเออแต่เรา
เจาะเข้าไปไม่ค่อยได้
สังเกตดูเวลาเจาะไว้ได้ก็ถ่ายคืนหลังถ่ายไปถ่ายหน้าถ่ายอะไรเงี้ยไอ้พวกอย่างนั้นอ่ะเราแทบจะไม่ค่อยสามารถเซตบอลเพื่อจะสร้างการทำประตูได้เลยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราพอทำได้ที่บอกว่าที่เรายิงกันตุลุดอ่ะไอ้พวกอย่างนั้นอ่ะคือเซตมีการเซตคือไม่ต้องไดเรกมากไม่ต้องฉวยโอกาสจากพื้นที่ในการเล่นไม่กี่จังหวะแล้วได้ทำประตูเนี่ยเออคือจะเห็นบ่อยแต่พอเหมือนนักเตะเจ็บไอ้ความสมดุลมันหายไปความเข้าขากันของนักเตะที่มันหมุนเวียนกันแล้วมันไม่เข้ามันต้องใช้ความเข้าจังหวะกันพอสมควรนะถูกไหมเออเหมือนแบบอย่างที่พี่ผมบอกว่าตัวอย่างแบบบูโน่กับอเมรอนอย่างเงี้ยหรือสมัยนั้นมีบูโน่ทิปเปียอเมรอนลองสตาร์ทที่มันชิงกันมาชิงกันมาอะไรเงี้ยไอ้งั้นน่ะคือเซตจริงคือไม่ใช่มันเล่นหลายจังหวะแต่ว่ามันเล่นกันตรงพื้นที่กราบขวาแล้วทำประตูได้อันนั้นน่ะคือแพทเทิร์นที่ถือว่าไม่ได้เล็กแต่สังเกตดูหลังๆมาเราได้อะไอ้อย่างนัดเนี้ย3ลูกแม่งไดเรกล้วนๆเลยถูกไหมหลังแม่งสาดขึ้นมาแล้วก็พื้นที่ไปส่งตอนไม่กี่คนเองแล้วก็ปิดจบสกอร์อันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นแล้วผมอึดอัดเวลาที่พอไปอะไรไม่ได้แล้วก็ส่งกลับหลังส่งกลับหลังผมเข้าใจว่าเขาก็คงจะพยายามหาพื้นที่อย่างนี้แหละเพื่อให้แชร์เป็นคนเปิดพอบูโน่ถูกดันมาอยู่หน้าสูงขึ้นอ่ะสูงขึ้นอ่ะแชร์จะมีบทบาทตรงนี้ค่อนข้างเยอะขึ้นเพราะว่าสมัยก่อนตอนที่บูโน่อยู่ต่ำหน่อยอ่ะบูโน่จะมาคอยรับบอลเนาะแล้วก็ทำเกมจากด้านหลังหน่อยแต่ตอนนี้คือพอบูโน่ยืนสูงขึ้นมานิดนึงปุ๊บเนี่ยคนออกบอลเยอะๆจะเป็นแดนหลังละ
จะเป็น
ก็เป็นส่วนที่ผมมองว่าวูฟอาจจะยังไม่ได้ค่อยเคี่ยวมากแต่อย่างน้อยผมเห็นว่าเขาไม่ประมาทเพราะว่าสมมุติว่าเราเห็นว่าวูฟสภาพเป็นอย่างนี้เนาะแล้วถ้าประมาทบางๆก็แบบเอ้ยเราคงบุกได้ไม่ต้องเป็นห่วงเกมรับมากแล้วเล่นเหมือนเดิมอ่ะผมว่ามีพังกันซึ่งนัดนี้ถือว่าเอดีฮาวไม่ประมาทมากก็น่าติดตามครับกับสภาพของเชลซีว่าเชลซีในฤดูกาลนี้เนี่ยที่เพิ่งผ่านมาก็คือไปเสมอเบนฟอร์ดไป 2-2 เนาะแล้วก็กับเกมใหญ่ๆเนี่ยเขาก็กับแมนซีเสมอ 1-1 แพ้ลิเวอร์พูล 0-1 เสมอแอสตันวิลล่า 0-0 ซึ่งเกมผมว่าเชลซีมันเหมือนแบบทำกับทีมใหญ่ๆได้ดีแล้วไปเสียทีมไม่ควรเสียเลยนะ
เราถือเป็นทีมใหญ่หรือทีมที่เขาไม่ควรเสียวะ
น่าจะเป็นทีมที่เขาไม่ควรเสียแล้วเราอย่าเป็นทีมใหญ่เลยมันจะออกทรงแบบเนี้ย ไม่รู้เพราะว่าอะไรเหมือนกัน
ผมว่าเราได้ลุ้นถึงสามเราเลย
อ๋อจริ
ต
ง
อ
เ
น
หร
นี้
อ
เราลุ้นสุดเราลุ้นไปสุดก็คืออันดับห้าป่ะสี่คงไม่ถึงแล้วไหมใช่ไหม
เอ้ยไม่แน่หรอ
น่าจะห่างเกินไปหรื
ออ
เป
๋อ
ล่า
ถ้าสี่เหรออืม
สิบ
ตอ
ก
น
ว่
น
า
ี้
ค
ค
ะแน
ือ
นเลยไหมห้าสี่อ่ะ
สเปอร์50 แต้มแต่แข่งยังแข่งไม่จบนัด27เนี่ยก็คือเขาจะขึ้นไปถึงนัด53ใช่ไหมถ้ากับห่างประมาณถ้าเขาได้3 แต้มด้วยเราก็จะห่างประมาณตั้ง13 คะแนนเลยนะ
อืม
ผมว่าม
ัน
เอาตามจ
น
ร
่
ิ
าง จะ
นะ
ห่
เ
า
อง าน ต
ะ
ามจริงถ้าคิดถึงความเป็นไปได้ถ้าฟอร์มเป็นเหมือนฤดูกาลที่แล้วที่เราไปเป๋ตอนเดือนกุมภาพันธ์คล้ายๆกันเลยนะสังเกตดูดีสิคุณนะแล้วหลังจากกุมภาเรากลับมาปุ๊บอะหลังจากที่เราเอาอีแมนยูคืนอะนะแล้วเราก็เริ่มมาเรื่อยๆอะจังหวะนั้นเราสปินอะแล้วเราไปแผ่วตอนปลายทั้งนิดนึงอะเขาไม่แน่นะมันอยู่ที่ว่าฟุตบอลมันลูกกลมๆอะคู่
ค
แข
ือ
่งจะเป็นยังไงก็ได้
วิล
อ
ล่
ะ
าคือที่สี่ตอนนี้มีห่างกันแล้ว15 แต้ม
อืม
เหลือการแข่งขันอีกเท่าไหร่ว่าเก้าไอ้แปด
สิบเอ
ส
็
ิ
ด
บนัด
นัด38 นัดไหมเหรอ11 นัด
11 นัดสิบเออ ็
ื
ด
ม
นัดสิบเอ็ดนัดก็คือ33 คะแนนใช่ไหมถูกป่ะ
ใช่
มีอีก33 คะ
ภ
แน
าช
น
นะรวด
คือถ้าจะแซงได้ก็ต้องแบบชนะไม่ต่ำกว่า5ไม่ใช่สิต้องเกินอ่ะ11 นัดจะต้องชนะสัก8 นัดอ่ะก็ต้องเป็นล้านละต้องแบบตอนนี้ต้องยาวๆแล้วว่าถ้าจะเอาอันดับ4ซึ่งผมว่ายากเกินแต่ถ้าอันดับ5เนี่ยมีได้ลุ้น
แต่วิลล่ายังมีทีมใหญ่อยู่เยอะนะที่ต้องเจอนะเจอลิเวอร์พูลเจอแอร์เซนอลเจอแมนซีนะ
แต่
แล้วก
ม
็
อง
เ
ผ
จ
ม
อ
มองแค
ส
่
เปอร
แค
์
่ห้า
แล้วเขาก็คือเขาตัดท็อปไฟฟ์อะเจอทุกคนเลยตอนเนี้ยเขายังเหลืออยู่อ่ะ
คือ11 นัดที่เหลือเขาเจอท็อปไฟว
ใ
์
ช
ไป
่
แล้ว5อย่างนี้ป่ะ
ใช่ท็อปไฟฟ์เนี่ยเป็นคีย์เลยตัดแต้มมันๆเลยและสองคือเขามีเกมยุโรปอยู่นะ
เหรอวิลล่า
เอ
เล่นอะ
อ
ไรวะคอนเฟอเรนซ์เหรอเล่นอะไรอ่ะ
ใช่ไม่รู้ว่าแต่มีเจอคอนเฟอเรนซ์ลีกเจอเอแจ็คเนี่ยเขาเย่าเยือนเอแจ็คอยู่เดือนนี้ก็มัน
อยู่อืมอื
เดี
ม
๋ยวนะจะบอกว่าวิลล่าเป๋ก็มันแหละเขาว่าเราจะได้นะอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้
มีคนต่อคิวก่อนเราเยอะ
แต่ผมจะบอกว่าท็อปไฟฟ์แหละที่มีอยู่อ่ะพร้อมตัดแต้มเขาเสมอถูกไหมแต่ถ้ามันไม่ได้มีอ่ะถ้าสมมติเขาไม่ได้มีภาพอย่างนี้อยู่อ่ะผมคิดว่าโอ้โหอาจจะยากแต่ที่ผมยังเห็นว่ามันยังถามว่าความเป็นไปได้มันมีไหมมันมีมันไม่ได้ปิดประตูตายคุณนะมันยังพอเป็นไปได้ก็ไม่รู้แหละอยู่ที่เหลือว่าเราจะทํายังไงก็เล่นคือได้ก็ดีผมไม่ได้กะเกณฑ์ว่าจะได้ที่สี่แต่ถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมก็มีโอกาสเป็นไปได้ถ้าเราทําได้ดีแล้วเขาพลาดถูกไหมทีนี้มันก็จะเหลืออยู่ที่ว่าเวลามันจะบางทีมันจะพังมันก็มีพังตอนท้ายๆอ่ะอยู่ๆมันแกว่งมันเป๋ไปเลยมันก็มีหลายทีมอ่ะคือมันคือแล้วแต่สถานการณ์เลยในมุมมองของผมนะแต่ในผมสิ่งผมคาดหวังว่าพอจะเป็นไปได้อ่ะคอนเฟอเรนซ์นี่คืออันดับ7ยังได้ไปไหม
ไม่รู้เลยปีเนี้ยมันพอเป็นสมการว่า UCL อาจจะเป็นอันดับ5ผมไม่รู้แล้วใครจะได้ไปอันดับไหนรอไม่จ
ไ
บ
ม่
กัน
ไม
แล
่
้ว
ไม
กั
่
น
แต่ว่าถ้า UCL เป็นอันดับ5ได้มันก็มีโอกาสที่จะถอยหลังลงมาด้านล่างอ่ะซึ่งผมคิดว่าอันดับ7น่าจะมีโอกาสได้ไปไหมอะไรสักอย่
น
า
่
ง
า
หนึ
จ
่ง
ะนะ
า
น่าจ
ส
ะ
ม
ไ
ม
ด
ต
้
ิว่า
ไ
เ
ป
ราพูด
น
ถึ
ะ
งพูดถึงพื้นที่ยุโรปอ่ะผม
แถ
มอ
ม
งว่า
ไอ้
มันก็ไม่ได้ยากมากสำหรับเราที่เราจะได้ไปพื้นที่ยุโรปนะถูกไหม
คนได้คาราบาวครับมันได้ไปไหนหรื
ค
อไ
ง
ม่ได้
ค
ออ ะ
น
ไร
เฟอเรนซ์หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน
เพราะว่ามันเดียวฟูมันตัดไปแล้วถูกป่ะ
อ๋อก็คือคุณจะบอกว่าถ้าลิเวอร์พูลได้แชมป์ไปไอ้ตรงนี้มันจะต้องให้คนอื่นไปแทน
ก็เดียวฟูมันได้แชมป์ไปแล้วมันก็ต้องเลื่อนอันดับลงมาอย่างนั้นมั้งใช่ไหมน่าจะนะ
ถ้าเรามองว่าการได้ไปยุโรปอาจจะไม่ต้องถ้วยใหญ่ก็สามารถสร้างเงินให้กับเราได้สักนิดสักหน่อยก็ยังดีอ่ะฤดูกาลหน้าเราคาดเราควรจะคาดหวังถ้าดูจากสถานการณ์ตอนนี้เราควรจะคาดหวังแล้วว่าควรจะได้ไปยุโรปไม่ว่าถ้วยใดถ้วยหนึ่ง
สักถ้วยก็ยังดี
ผมมองว่าอันนี้คือควรคาดหวังได้
นี่เดี๋ยวเรา ราจะเจออะไรบ้างไม่นับแมนซิตี้ใน FA นะเจอเวสต์แฮมเอเวอร์ตันฟูลแลมสเปอร์แมนยูเชฟยูเบอร์ลี่ไบรตันเบนฟอร์ดโอ้ดูแบบในน้ำในเนื้ออยู่นะไม่แย่เกิ
ใช
นไ
่
ป
ใช่ใช่ผมมองว่ามันเป็นทีมที่เรามีทรงได้อยู่ไม่ได้ถึงสิ้นหวัง
ได้ลุ้นได้ลุ้น
ไม่ได้แพ้
เอ
ท
อ
างไอ้ทีมที่เหลืออยู่เนี่ยไม่ได้มี
พอ
ทีม
ไ
แ
ห
พ
ว
้ทางเท่าไหร่เออที่แน่มีทีมที่ตกชั้นแน่ๆสองทีมอ่ะเออเนี่ยผมกลัวสองทีมนี้
อ๋อหนีตาย
เ
เ
ร
หรา อ
ไม่ใช่หนีตายมันตกแล้วแน่นอนตอนนี้มี13คะแนนเองคุณนะจมบ๊วยอยู่ผมก็เลยจะบอกว่ามันไม่ควรจะเสียไงเออ
เช
เสี
ฟ
ยว
อย
เ
ู
ห
่
มือ
ใน ช่ไหมที่โหลใช่ป่ะแล้วใครอีกอ่ะ
เบอร์ลี่
เบอร์ลี่อ๋อสองทีมนี้คือ
มันจ
ไ
ะ
ป
เป็น
แล
สะด
ุ้
ด
ว
ขาล้มแบบไม่ควรจะเสียนั่นแหละ
อ๋อเจอสองทีมท้ายช่วงท้ายแล้วอ๋อโอเคโอเคอย่าพลาดเองก็แล้วกันได้ลุ้น
น
ได
ั่
้
นแห
ล
ละ
ุ้นว่ะได้ลุ้น
ผมถึงบอกว่าอย่าเพิ่งปิดประตูในมุมมองเนี้ยมันอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าทีมที่อยู่ข้างบนเขาตัดแต้มกันอยู่พอสมควรก็ส่วนใหญ่แล้วมันเป็นที่เราอะพลาดไม่ใช่เขาพลา
พล
ด
าด
บ
เอ
างท
ง
ีเขาพลาดให้นัดนั้นแล้วเราก็สึกไปพลาดเหมือนกันอีกอะไรอย่างเงี้ยเออมันทรงแบบเนี้ยบ่อยซึ่งก็ผมก็ถึงบอกว่าจริงๆเอ็ดดี้ฮาวควรจะมันก็ยิ่งบางคนมองนะว่าแบบว่าเอออยากได้เอนเตอร์เทนอะแบบเอนเตอร์เทนเกินไปบางทีทรงบอลเสียแล้วมันจะลําบากครับก็เล่นแบบไม่ประมาทดีกว่าในมุมมองผมว่านะคือนัดเมื่อวานก็ไม่ถึงขั้นคือไม่ได้เล่นดีแหละแต่ว่าอย่างน้อยรู้ตัวเองว่าควรทําอะไรเป็นสิ่งที่ควรให้ความสําคัญอ่ะก็ผมคิดว่าก็มาอยู่ในทิศทางที่น่าจะไปถึงเป้าหมายที่เรากะเกณฑ์ตรงนั้นได้
อ๋อใช่แล้วก็สิ้นเดือนนี้เนี่ยผมจะมีไปที่นู่นนะครับส่วนตอนสิ้นเดือนผมจะไปดูแมตช์เอเวอร์ตันที่นู่นผมต้องบอกคุณไว้ก่อน
เฮ้ย
วันที่เอ๊ะสิ้นเดือน
ไม่ใช่สิ้นเดือนเ
ต
ดื
้
อ
น
นห
เ
น
ดื
้า
อน
แ
ต
ล
้
้
น
ว
เดือน
เด
ต
ื
้
อ
น
นห
เ
น
ด
้
ื
า
อน
แ
แ
ล
ต่
้
ผ
ว
มมาเดินทางสิ้นเดือนตอนต้นเดือนหน้าแมตช์มันต้นเดือนหน้า
อันนี้คือแบบจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
เรียบ
พร
ร้อ
้อ
ย
ม
แล้วเรียบร้อยแล้ว
ตั๋ว
เรียบร
ท
ุ้อ
ก
ย
อย
หม
่
ด
าง
แล้วได้ตั๋วแล้วครับ
โอเค
ได้ตั๋วแบบจุกๆเลยครับหา
จุ
ย
ก
าก
จุก
มาก
คือเดี๋ยวนี้ถ้าจะซื้อต้องผ่านเอเจนต์อย่างเดียวแล้วมั้ยใช่ไหมถ้าอยา
ใ
ก
ช
ได้
่
ชั
คว
ร
ื
์
อ
ๆ
แล้วถ้าสมมุติว่าผมไปดูครอบครัว3 คนเนี่ยคือมันไม่มีทางคือมันเอาโอกาสไปได้คือคุณจะซื้อตั๋วได้คุณก็ต้องสมัครสมาชิกใช่ป่ะแล้วสมัครสมาชิกเสร็จแล้วคุณก็ได้สิทธิ์ไปบัลลอตก็คือไปสุ่ม
ไปสูงมาสูงเหมือนลอตเตอรี่อ่ะ
สมมุติแล้วหนึ่งสมาชิกก็คือสุ่มได้1 ตั๋วดังนั้นถ้าเกิดคุณจะต้อง3 ใบจะได้ที่นั่งติดกันอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยว่า3 คนจะ
อ
ต้อ
๋
ง
อ
สุ่มได้หมดเลยแล้วจะต้อง
เอาม
หาที่
มัน
ั่
ไ
ง
ม่
ให้
ได้สุ่มคนสุ่มแล้วมีสิทธิ์ซื้อมันซื้อได้แค่1-1เหรอ
ใช่ส
โ
ุ
อ
่ม
้
ได้คือได้สิทธิ์ซื้อ1 ใบโหด
โอ้
ๆเลยเพราะฉะนั้นผมมันไม่มีทางเลยที่คุณจะซื้อคือคราว
ย
ท
ั
ี่
ง
แล้
ต้
ว
อ
ท
ง
ี่
เอ
ผม
เจ
ไป
นต์
อ่ะคราวที่แล้วผมไปผมซื้อตรงกับสโมสรเลยอ่ะคือแบบมันไม่ได้ยากขนาดนั้น
ม
แต
ั
่
นนี
ค
่
รา
ถ
ว
ือ
นี
ว
้
่า
คือไม่มีทาง
แพงขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เผื่อ
โอ้
เป็
โห
นความรู้ให้คนที่จะไปแพงขึ้น
เอ
กี
า
่เปอร
ง
์
ี
เซ
้
็นต์จากซื้อจากสโมส
เม
ร
ื่อผมไปครั้งที่แล้วเนี่ยประมาณสัก5 ปีที่แล้วก่อนโควิดอ่ะ5 ปีป่ะน่าจะประมาณนั้นนะก่อนผมซื้อตรงกับสโมสรเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะ15 ปอนด์15 ปอนด์แต่ว่าตอนเนี้ยตั๋วที่ตาม
เดี
เ
๋
อ
ยวก่
เ
อ
จ
น
นต์ที่เขา
เอาอย่าพูดเอเจนต์สิแล้วถ้าเป็นสโมสรตรงตอนนี้เท่าไหร่15มันเดิมไหมอ
ผ
๋อ
มไม่รู้ว่ะ
ก็
เพ
ค
รา
ื
ะ
อไม่ได้เช็
มั
ค
นเร
เ
า
ลย
ซื้
ใ
อ
ช่
ไม
ไ
่
หม
ได้ไงเราก็เลยไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันราคามันยังไงไง
โอเค
เออแต่ผมว่าสมมุติถึงแพงขึ้นก็ห้าส
อ
ิ
า
บ
จจะ
ป
ยี
อ
่
น
ส
ด
ิบ
์
ปอนด์โอ้โห
เออมันก็คงไม่
ห
น่
้
า
า
จะ
สิบเล
อ
ย
ะ
เ
ไ
ห
ร
รอ
ขนาดนั้นไม่รู้ว่าผ่านมา5 ปีมันมีข่าวตั๋วแพง
อ
ขึ
๋
้
อ
นทุกปีใช่ไหม
คุณก็เลยไม่สามารถรู้ได้ว่าระหว่างออฟฟิเชียลขายซื้อตรงกับเอเจนต์กี่เปอร์เซ็นต์เพราะคุณไม่รู้ราคาออฟฟิเชียล
ใช่ไม่รู้ราคาออฟ
อ
ฟ
๋
ิ
อ
เชียล
ผ
แต
ม
่
น
ว
ึ
่
ก
า
ว่า
ก็
คุณรู้ว่าคุณรู้
รู้แต่ราคาออฟฟิเชียลเมื่อสมัยก่อนคราวนี้ผมก็คิดว่ามันคงแพงขึ้นแหละแล้วก็พอไปถามพวกเอเจนต์เนี่ยก็ส่วนมากก็เสนอมาเนี่ยตั๋วนะก็คือแบบ200 ปอนด์
What
ทั้งนั
ม
้น
ันไป
เลย
บวก
คือ
มันไปบ
แ
ว
ต
ก
่
อะไร
กี่ค
เดี๋
น
ยว
กี่คน
เป็
ก
น
็
โซ
ซื้อ
น
สองร้อยปอนด
เป
์
็นโซนแพ็กเกจหรือเปล่า หรือโซ
ไม
นที
่
่นั่ง
แต่ว่า
เป
ธ
ล
ร
่
ร
าม
ดา
ๆที่โอ้
ที่นั่งธรรมดาที่นั่งธรรมดาแล้วคือผมก็เลยโหถ้าขนาดนี้ผมก็เลยไปดูตั๋วแพ็กเกจที่คุณบอกคือ hospitality
เออก็คือซื้อตรงซื้อ
ใ
ต
ช
ร
่
ง
ซื้อตรงซื้อตรงเนี่ย300 ปอนด์ผมก็คิดไอ้เหี้ยอย่างนี้กูก็ซื้อตรงไปเลยดีกว่าไหมก็คือต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าแบบ
ใช่ไห
ไ
ม
ด้
ม
ด
ันได้
แพ็
ก
ก
ิ
เก
น
จ
ได้
ได้อะไ
เ
ร
นื้อเป็นหนัง
อะไรอะไรของสุดท้ายผมก็เลยอ่ะก็ต้องกัดฟันซื้อ hospitality ไปก็คือแพง
อ
แ
๋
ห
อ
ละ
สรุปแล้วคุณไม่ได้ซื้อเอเจนต์
ไม่ได้ซื้อเอเจนต์เพราะว่าผ
แล้ว
มคิดดู
ที่เอเจนต์นี่ดีไหมล่ะ
ดีไหมที่เหรอ
ที่
เขา
โซนที่ดูอยู่อ่ะ
ก็แบบธร
ที
ร
่
ม
ดู
ดา
อ่ะ
ไม่ได้คือผมจริงๆผมเราไม่ได้ดูแบบนั้นผมไม่รู้ว่าไอโซนที่มันดีเนี่ยคือมันตรงไหนถึงดีวะคือแบบดูถ้ามันสูงขึ้นมาหน่อยก็คือดูบอลดีคือเห็นใช่ปะเห็นชัดแต่ถ้าเกิดข้างล่างใกล้ๆเลยล่างสุดเนี่ยก็คือแบบใกล้ชิดอันนั้นถือว่าดีไหมแต่ว่าก็จะดูบอลก็แบบมันก็อาจจะมันไม่ค่อยเห็นมันเป็นแนวแบบใกล้เกินไปเนี่ยหรอปะมันไม่ใช่มุมสูงผมเลยไม่รู้ว่าคําว่าดีของแต่ละคนเนี่ยมันเลยไม่รู้แต่ส่วนมากที่เอเจนต์เขาบอกมันก็เป็นแบบสูงขึ้นไปหน่อยแต่มันก็ไม่ได้สูงสุดนะก็แบบกลางๆเลยก็คือสมมติถ้าเราดูบอลปกติเลยไม่รู้ว่าที่ดีคือยังไง
มันแล้วแต่คืออย่างนี้ผมมองว่ามันเหมือนที่คุณพูดเลยก็คือดีเนี่ยมีหลายมุมมองซึ่งมันเหมือนเราเหมือนเราไปดูหนังอ่ะคุณนะอารมณ์เหมือนดูหนังหลายรอบอ่ะดูบอลก็เหมือนกันคือมาคราวเนี้ยเราอยากได้ experience
ออ ย
ะ
า
ไ
ก
ร
ได้ฟิลไหนใช่ไหม
ใช่เช่นอยากใกล้ชิดนักเตะอ่ะเขาต้องไปอยู่ตั้งล่างหน่อยอยากจะดูภาพรวมให้เห็นเกมเหมือนเรานั่งดูในทีวีก็อาจจะอยู่จุดหนึ่งหน่อยอยากจะได้อารมณ์ของแฟนพันธุ์แท้เชียร์อยู่ท่ามกลางแฟนแดนตายอย่างเงี้ยเขาอีกเวย์หนึ่ง
หรือแบ
ผ
บ
ม
อาจ
ม
จะ
อง
อย
ว
า
่
ก
า
ได้มุมที่แบบใกล้ซูมมา
แบ
นะ
บ
ส
นั้น
ำรองจะได้เห็นโค้ดเห็นอะไรมันก็แล้วแต่ว่าแต่ละ
ไม
ค
่
น
ไม่
อาจจะดู
แต่
โอ
ม
เ
ุ
ค
มมองผมอาจจะถ้าสมมติผมจะเบนช์มาร์กบอกว่าเพื่อให้มันใกล้เคียงกับความเป็นจริงคือว่าสมมุติ200แล้วอ่ะแล้วมันได้อยู่ในเลนจ์ของตั๋วที่ราคาแพงๆใกล้เคียงกันน่ะอะไรอย่างเงี้ยโอเคถือว่าดีคือมึงไม่มั่วซั่วเกินไปมึงสมมติว่าราคาถูกสุดแบบคุณนะบอกมี15 ปอนด์อาจจะมีอยู่เงี้ยแล้ว15 ปอนด์เนี่ยอยู่หลังโกแล้วกันแล้วมึงขาย200 ปอนด์อยู่หลังโกอะไรเงี้ยมันดียังไงวะแบบนี้ไงซึ่งราคาตรงกลางสนามอาจจะ50 ปอนด์อย่างเงี้ยโอเค50 ปอนด์สอง
เฮ
ร
้
้
ย
อยกับ50 ปอ
ม
นด์
ข
ส
อ
อง
แก
ห้
้
า
ไข
เท่าไหร่อ่ะ
ตั๋วตอนที่ตอนนู้นนี่ผมซื้อเนี่ยปี2019นะมันราคา55 ปอนด์ผมจำผิด
เออ
55 ปอนด์ตอนนั้นตอนนี้ก็คงจะขึ้นมาหน่อยสัก70-80มั้งไม่รู้เดาเอา
เออ
ซึ่งก่อนผมซื้อตั๋วไอ้ Hospitality ผมก็ไปเช็คของคนอื่นอะเวลาเขาไปดูแบบลิเวอร์พูลแมนยูอะไรเงี้ยตั๋วมันเท่าไหร่วะ
พวกน
เ
ั
ข
้น
า
แพ
ก็
ง
ส่วน
ก
ม
ว่
า
าก อีก
เขาบอกคือตั๋วธรรมดาก็คือต่ำๆต้องมี10,000 กว่าบาทแบบน
ห
ั
ม
ด
ายถึงตั๋วที่ไม่แพ็กเก
ตั๋ว
จ
ดูบอลใช่ตั๋วดูบอลธรรมดาต้องมี10,000 กว่าบาทผมก็อ๋อ
หมายถึงไดเรกต์บาทหรือเอเจนต์
เอเจนต์ไม่มีใครซื้อแต่เด็กได้ตอนนี้
เอ
เออ เจ
เอ
นต์หม
อ
ด
เอ
เลย
อ
แล้วฉันก็เลยอ๋อมันก็คงประมาณนี้แหละมั้งแบบราคาตั๋วดูบอลตอนนี้มันทุกเขาบอกว่าตอนนี้มันหลังจากโควิดมาแบบทุกอย่างตั๋วแม่งแพงหมดเลยไม่เข้าใจเหมือนกัน
มันอยู่แล้วเพราะดีมานด์มันเยอะคุณนะแล้วก็มันก็เหมือนคนท้องถิ่นก็บางคนเขาเอาตั๋วปีมาขายเปล่ามาเข้าระบบอย่างเงี้ย
ใช่
แล้
ส
ว
่วน
ก
มา
็
กจะเอาเป
ข
็น
าย
ตั๋ว
ต
ป
่อ
ีมาขายซ
ม
ึ่
าง ข
อั
าน ย
นี้
ต
ผ
่อ
ผ
เ
ม
จ
ก็
น
ลองดูต่อให้ผมไปหาซื้อตั๋วผีหน้าสนามผมก็ไม่สามารถซื้อให้มันติดกันได้นึกว่าคือมันไม่มีทางเลือกจ
ถ
ริงๆถ้ามึงจะดูแบบถ้าเกิดไปคนเดียวเงี้ยโอเคจบไปหาตรงนั้นก็ได้
ถูกแต่ผมเห็นด้วยคุณนะนะถ้าผมวางแผนจะไปกับลูกก็คิดว่าถ้าคือไปกับครอบครัวเนี่ยมันไม่เหมือนไปกันกับเพื่อนฝูง
ใช่ใช
มั
่
มันต้องอำนวยความสะดวกอำนวยความสะดวกให้ที่บ้านเนี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่ลำบากเกินไป
ใ
เ
ช
พราะว่
่
าบางทีเขาอาจจะไม่ได้อินกับเราขนาดนั้นเราก็อาจจะต้องให้เขากินหรูอยู่สบายนิดนึงไม่ได้บอกว่ามาเอามันอย่างเดียวซึ่งเป็นทางเลือกที่ผมคิดว่าคุณคิดถูกกันแหละแล้วที่ผมไม่แน่ใจว่าก็อาจเดี๋ยวอาจจะมารีวิวกันนิดนึงว่ามันมีหลายระดับขนาดไหนไหมหรือว่ามันสามารถเลือกเพราะว่าดูจากมุมที่เขาเคยมาขายทำแพ็กเกจมาขายที่อ่านเร็วๆตอนนั้นน่ะก็ดูเหมือนมุมมันก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่นะ
ที่นั่งเนี่ย
ตำ
มั
แ
น
หน่
จะ
ง
ออ ย
ู่
่
ะ
มันจะอยู่หลังโกที
ใ
่
ช่
นั่
ไ
ง
หม
ของในตั๋วแพ็กเกจใช่อย
เ
ู
อ
่หลังโก
แพ็กเกจแล้วมึงทำไมสร้างห้องแบบนั้นวะงงอยู่เหมือนกันอ่ะ เพราะผมเคยดูผมเคยดูของแบนซี่อ่ะที่มีคนพาไปดูรีวิวในYouTube อ่ะเขามีสองเลเวลอ่ะคือกินแบบธรรมดากับกินแบบโคตรโคตรแพง
นี่ก็มีคือแบบ300นี่ก็คือแบบกลางไอ้แบบถูกสุดอ่ะมันประมาณ180ซึ่งมันผมไปดูทุกแมตช์หลังจากเนี้ยไอ้มันขายหมดแล้วผมก็ไม่รู้กันว่ายี่มันอะไรมันมีขายจริงหรือเปล่าคือแบบถูกสุดที่เป็นแพ็คเกจอ่ะมันโซลเอาท์ไปหมดแล้วอันนี้คือแบบกลางๆแพงกว่านี้ก็จะมีประมาณเกือบ400
ไอ้400นี่มันจะอยู่ตำแหน่งที่ดีเลยอยู่ใกล้ๆกับ VIP บล็อกเลยไหม VIP บล็อก
ไม่รู้ว่าคือแต่ผมดูแล้วที่นั่งมันไม่น่าจะต่างอะไรกันขนาดนั้นมันน่าจะต่างกันที่แบบอาหารอะไรอย่างนี้มากกว่าแบบฟรีโฟลว์หรืออะไรพวกนั้นอ่ะไม่ได้ที่นั่งมันคงไม่ได้ดีไปไอ้ขนาดนั้นอ่ะที่นั่งดีที่สุดในสนามคือตรงไหนอ่ะก็คือ VIP บล็อกมันก็อยู่แบบด้านข้างนะ
คุณรู้ป่าวว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้คุณนะ
ทำไมครับ
เราต้องสร้างสนามใหม่ครับ
โอ้
อันนี้คือเขาทำได้ดีผมคิดว่าให้ผมเดาอ่ะเขาทำได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในโครงสร้างของสนามที่มันมีปัจจุบันนี้นั่นแหละเพราะว่าจะเอาให้แบบว่าอยู่ในตำแหน่งทุกอย่างดีแล้วก็มีทุกอย่างให้พร้อมแล้วสามารถที่จะ access ไปมาเข้าออกระหว่างห้องอาหารดูบอลนู่นนี่นั้นแบบ
ไ
ปมาได้ง่ายมันต้องออกแบบตั้งแต่ต้นซึ่งมันไอสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มีตั้งแต่สมัยก่อนเขาไม่มีใครคิดแบบนี้หรอกถือว่ามันงอกทีหลังซึ่งก็มีข่าวอยู่เหมือนกันไอพูดถึงเรื่องนี้ว่าล่าสุดก็เห็นมีข่าวอ่านตามกลุ่มฝรั่งนะที่เขาพูดถึงอ่ะก็คือมันยังไม่ปิดออปชันที่จะสร้างใหม่นะมันจะชื่ออะไรพาร์คสักปาร์คนึงอ่ะที่มีพื้นที่อยู่ที่จะไปสร้างใหม่เลย
สร้างใหม่นี่คือสนามใหม่เลยใช่ไหม
ถ้าแบบนั้นเพราะว่าสมมติว่าเขาก็จะมีมุมมองหนึ่งบอกว่าถ้าสร้างใหม่ไปเลยในระหว่างที่ถ้าสมมติเราต้องปิดปรับปรุงอ่ะไม่ก็เสียโอกาสณตอนปิดปรับปรุงคือสมมติ2ปีนั้นก็อาจจะคนดูลดลงจาก 50,000 เหลือได้ 20,000 30,000 อะไรอย่างงี้กับสร้างใหม่ไปถึง
อ๋อคือถ้าคุยบอกถ้ารีโนเวทเราจะเสียพื้นที่ไปเสียรายได้ไปแต่ถ้าสร้างใหม่ไปเลยระหว่างนั้นเราก็ใช้ได้เหมือนเดิมเต็มพิกัด อะไรอย่างนั้นใช่ไหม
ใช่แล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะคือจัดเต็มสนามยังไงก็ได้พื้นที่ไม่มีข้อจำกัดแล้วอะไรเงี้ย
แต่ว่าในถ้าในมุมมองของแฟนบอล
เขามองว่ายังเป็นออปชันยังเป็นออปชันอยู
่ก็ให้เขาไปปวดหัวกัน
ก็คุณคิดดูมีบางทีมาโชคดีนะอย่างแมนยูอย่างเงี้ยเอาจริงคือของเราอะถ้าทุบเลยนะแบบทุบไปเลยเราสร้างบนที่เดิมนะยังลำบากเลยแต่อย่างของแมนยู
มันกลางเมือง
ของแมนยูอะไม่ยังมีที่จอดรถข้างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ไอปัจจุบันไอสแตนอันนึงมันจะติดรางรถไฟอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วมันขยายมันไม่ได้แต่ว่าถ้ามันทุบแล้วมันขยับออกไปโซนข้างๆหมดละมันขยับได
้หรือมียังขยายได้อีกใช่ไหม
หรือมีทีมอะไรว่าเอเวอร์ตันหรือเปล่าวะหรือลิเวอร์พูลหรือเอเวอร์ตันเนี่ยที่เมืองลิเวอร์พูลอะอีบ็อกที่จะสร้างสนามใหม่ได้แม่งอยู่ถัดจากสนามเดิมไปอีกนิดนึงไง
เหรอ
คือแฟนบอลเดินทางแล้วแทบจะไม่ต่างจากเดิมเลยซึ่ง
ดีมากเลยวะ
ไม่รู้ว่าที่บอกออปชันนั้นมันอยู่ตรงไหนแต่ว่ามันยังไม่ปิดตายออปชันเนี้ยที่เขาพูดกันอะเพราะว่าในแง่ของถ้าไม่พูดถึงเรื่องจิตวิญญาณของเซนต์เจมส์พาร์คจริงๆนะถ้าจะเสกอะไรขึ้นมาใหม่ได้เนี่ยแล้วทุกคนพร้อมใจกันแล้วไม่ได้ติดขัดปัญหาเนี่ยผมว่าก็ไม่ใช่ปัญหาของเราเพราะว่าไอ้ส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ FFP
เอาจริงสเปอร์ที่ประวัติศาสตร์ยาวนานเขาก็สร้างใหม่ใช่ไหมสร้างใหม่เลยเวสต์แฮมก็สร้างใหม่เลยใช่ป่ะ
แต่มันมีทีมไหนที่ทุบแล้วสร้าง
อ๋อสร้างที่เดิมผมไม่ร
ู้
ว่
ามีบางทีมอ่ะมีบางทีมอ่ะทุบแล้วสร้างแต่บางทีมก็ไม่ได้ทุบ
คืออ
าร์เซนอลก็สร้างใหม่ฮะย้ายอย่างไฮเวอรี่มาก็มีอะไรอีกอ่ะที่สร้างใหม่ในลอนดอน
เนี่ยไม่ว่าสเปอร์เพราะว่าตอนสเปอร์สร้างเขาไปเช่าเวมบลีย
์อ๋อถูกสเปอร์สร้างที่เดิม
ทำที่เดิมป่ะ
แล้วเชลซีก็อยากสร้างใหม่เหมือนกันเชลซีก็ติดเหมือนกันตอนนี
้
จริงๆทุกทีมเลยอ่ะลิเวอร์พูลก็อยากสร้างใหม่แมนยูก็อยากสร้างใหม
่อืมอืม
ทีมที่มีเงินหน่อยนะทุกทีมอยากจะสร้างใหม่ผมมองว่าถ้าคุณน้าพูดอย่างนั้นอ่ะผมว่าจริงๆแล้ว ฝั่งเราก็อาจจะพยายามจะหาออปชันที่ดีที่สุดแล้วก็พยายามจะสื่อสารกับแฟนๆแหละแต่ว่าออปชันที่จะเอามาเสนอแล้วทำให้แฟนๆยอมรับมันคืออะไรต่างหากผมมองว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าคนที่นู่นคนโลคอลจะปิดกั้นขนาดนั้นหรอกแต่ว่าถามว่าเราได้เราจะได้อะไรหมายถ้าสมมติว่าสร้างสนามใหม่ไปแล้วแล้วแฟนๆแม่งไม่ได้เข้าเลยเพราะว่ามึงขายตั๋วแพงเหี้ยมีแต่คนต่างชาติดูได้เท่านั้นคนโลคอลแม่งไม่ได้ดูอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ชอบมันก็อยู่ที่วิชั่นที่จะมาเล่าต่อแหละว่าทำไมสร้างแล้วมันดียังไงสมัย
เหมือนกับถ้ารีโนเวทตอนนี้เหมือนที่อ่านผ่านๆว่าได้ออปชันเดียวก็คือทุบฝั่งที่เป็นสตรอเบอรี่ผับอย่างเดียวเลยใช่ไหมคือฝั่งนั้นขยายได้ทางเดียวอย่างอื่นฝั่งอื่นมันขยายไม่ได้แล้วเหลือแค่ทางเดียวก็คือขยายได้แค่ฝั่งเดียวฝั่งด้านเดียวของสนามว่า
เถอะมันเป็นปัญหาที่คอมมอนมากนะคุณนะเพราะผมไปอ่านหลายทีมาแล้วว่ามันก็จะมีการดีเบตกันอย่างเงี้ยว่าระหว่างต่อเติมปรับปรุงพยายามหาทางให้มันขยายไปได้เพราะทุกคนจะมีข้อจำกัดอะไรประหลาดๆเหมือนกันหมดอะไอ้ที่มันไปต่อไม่ได้เนี่ยกับสร้างใหม่มันเนี่ยอันไหนมันคุ้มกับกันเพราะว่าคอสในการที่จะรีโนเวทที่จะหาวิธีพ้นข้อจำกัดพวกนั้นไม่ได้น้อยนะ
จะเวนคืนอะไรแบบนี้อย่างนั้นป่ะ
สมมติคุณนะบอกดีว่าคุณนะทำสมมติเซนเจนพาร์คทำได้แบบนั้นนะและอีแพ็กเกจคุณยังอยู่ที่โง่ๆเหมือนเดิมอะแล้วคุณเสียตังค์แบบว่าโอ้โหโอกาสในการที่จะขยับขยายก็ลำบากในแง่ของโครงสร้างในการที่จะทำเงินจากมันอะถูกไหมทีนี้คือมันเกาถูกที่คันหรือเปล่าสุดท้ายคือจิตวิญญาณเนี่ยมันคือต้องเป็นแบบเนี้ยอย่างเดียวไหมหรือจริงๆแล้วจิตวิญญาณคือผู้คนจิตวิญญาณคือกองเชียร์สามารถที่จะใช้สอยได้กองเชียร์สามารถที่จะไปรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้รู้สึกมีความภาคภูมิใจในความเป็นส่วนร่วมหรือความเป็นโอเนอร์ชิพของทีมที่เราสนับสนุนอยู่อะไรอย่างเงี้ยผมมองว่ามันไม่น่าจะหมดสิ้นหนทางในการที่จะคุยหรือเจรจาให้แฟนๆยอมรับได้นะแต่ถ้ามองในแง่ของ investment น่ะมันต้องเทรดออฟมันต้องคุ้มจริงๆอ่ะคุณนะถ้าคุณใช้เงินอาจจะต่างกันแค่แบบ 80% อย่างเงี้ยคือคุณไปสร้างใหม่เสียแพงขึ้นอีกนิดนึงอ่ะแล้วคุณจะทำอะไรได้อีกเยอะเลยอ่ะปลดล็อกหลายๆอย่างได้กับสร้างที่เดิมมาแต่คุณภูมิใจว่ามันคือชื่อสนามเก่าอยู่ที่เดิมมัน
ก็ต้องไปดูว่าจะเอายังไงใช่ไหมม
ัน
จะแลกอะไรกับอะไร
แต่ทีมอื่นเขาไม่มีใครทำแบบนั้นเลยสักคนเลยไงถูกไหมอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมว่าเวมันมาในทางของสร้างใหม่น่าจะดีที่สุดแต่ตอนนี้มันอยู่ในช่วงการศึกษาครับเพราะว่าเขาเพิ่งจ้างบริษัทผู้ออกแบบที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้มาวิเคราะห์กันอยู่ว่าจะเอาไงต่อ
ถ้าสร้างใหม่ขอเป็นแบบเบอร์นาบิวเลยนะแบบที่แม่งพลิกสนามได้เป็นแบบไว้จัดอีเวนต์ได้แล้วพลิกสนามหญ้าขึ้นมาได้อะไรของมันอะคนเจ๋งอะ
ไม่ต้องสเปอร์นี่แหละมั้ยเบอร์นาบิวน่าจะโบราณอยู่ป่ะ
ไม่ที่เขาอินโนเวทไงของเรอัลมาดริดอะที่มันพลิกพื้นสนามมาได้เหม
ือ
นมีสองพื้น
อะผมมองว่าพื้นนั้นเป็นเวใหม่แล้วเพราะว่าเขาจะพยายามยูทิลไลซ์ให้มันเป็นมัลติโพรโพสมากขึ้น
ที่ไม่ที่
ใช
่
ใช่ใช่แต่ผมมองว่าเบอร์นาบิวอะโดยโครงสร้างมันอะล้าสมัยในแง่ของตัวที่ดูอะโครงสร้างมัน
ที่นั่งเหรอ
เออใช่ผมมองว่าคือคุณอย่าคิดว่ามันจะเป็นเฉพาะที่นั่งนะแต่อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในโครงสร้างทั้งหมดอ่ะคุณจะสามารถปรับมาใช้อะไรได้บ้างอย่างที่อย่างเงี้ยเลาที่คุณจะออกแบบอ่ะเลาแบบนึงก็คุณสามารถจะอัพเซลได้มโหฬารมหาศาลมากถ้าเลาอยู่ในตำแหน่งที่ดีหรือโครงสร้างมันพร้อมที่จะสร้างให้มันเกิดเลาเช่นกันได้หรือผมไปดูที่แมนซีอย่างเงี้ยคือผมไม่รู้ว่าแพ็กเกจที่คุณซื้อไปอ่ะมันทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนแต่มันจะมีแบบบางฟังก์ชันบางทีมอ่ะคือคุณสามารถอยู่ในบล็อกที่มันสามารถอยู่ใกล้ชิดนักเตะมากๆได้
จริงเหรอ
เออเช่นอาจจะเป็นกระจกมองทางเดียวที่คุณเห็นตอนที่ออกจากอุโมงค์เงี้ย
เฉดอย่างเฉด
สุดยอดไหมล่ะสุดยอดไหมล่ะแต่ทีเนี้ยถ้าคุณ อยู่ในโครงสร้างเดิมแล้วมันไม่ได้อ่ะไม่รู้เสาอะไรหรืออะไรก็ไม่รู้มันแบ่งยังไงไม่ได้แล้วมันจะขึ้นไปดูข้างบนยังไงต่ออย่างเงี้ยคือมันต้องเป็น private area ที่มันสามารถที่แบบไม่ต้องไปปะปนกับคนอื่นถูกไหมเออคืออันนี้แหละที่ผมบอกว่ามันจะเป็นข้อจํากัดถ้าคุณจะสร้างสนามฟุตบอลเพื่อดูบอลเฉยๆอ่ะเออมันก็ได้แหละแต่ว่าถ้าจะเอาให้มันสุดหรือว่ามันได้ประโยชน์สูงสุดจากโอ้โหมันก็ไม่ใช่ถูกๆนะสร้างทีนึงอ่ะถูกมั้ยเออมันก็ควรจะใช้ประโยชน์ให้มันดีแล้วคนที่จริงๆคนที่เป็นประโยชน์นะก็คือคนที่จ่ายตังค์ไปนะถูกมั้ยเราอุตส่าห์จ่ายแพงแล้วมึงยังได้ทีเนี้ยก็โครงสร้างมันได้แค่นี้ทําให้ทํายังไงวะมันก็น่าเสียดาย
เนี่ยแต่บอกถ้าคุณเห็นมันโคตรเจ๋งเลยว่า
ใช่มั้ยสุดยอด
มีจริงๆใช่มั้ย
มีจริงๆมีจริงๆแต่ว่าแบบโคตรแพง
มันไม่รบกวน
โคตรแพง
ไม่รบกวนผู้เล่นด้วยไงเป็นแบบ
ไม่ได้อะไรแต่มันเป็นการสร้าง experience ที่คนยอมจ่ายอ่ะ
สุดยอดสุดยอด
แพ็กเกจพวกนี้มันก็ต้องสุดจริงนี่คุณจะจ่ายไปทำไมอ่ะคือจ่ายไปแล้วก็มันต้องไปนั่งดูที่ประหลาดอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้อ่ะถูกไหมอันนี้
เพราะ
ว่า
executive box ของเซนเจมมันคือแบบอันถุงสูงแล้วอยู่บนอ่ะบนเลยอ่ะ
เออมันไม่ได้อ่ะคือมันมีดีเทลเยอะในแง่ของการก่อสร้างในการออกแบบในการวางจุดต่างๆให้มันโลกสมัยนี้ความต้องการกับโครงสร้างสมัยก่อนที่มันสร้างมันคือสร้างขึ้นมาแค่นั่งดูตรงไหนก็ได้ว่าอะไรอย่างนี้มันไม่เหมือนกัน
วัตถุประสงค์ต่างกันละ
อืมใช่ก็ผมมองว่าไอ้ทีมที่ถูกจ้างมาเนี่ยเขามองครบถ้วนพวกนี้หมดน่ะสุดท้ายแล้วมันก็อาจจะสรุปกันได้ว่ามันอาจจะไม่ได้เรื่องแค่ว่าคุณนั่งมองสนามยังไงนะถูกไหมนะนั่งตรงนี้แล้วมองเห็นนักเตะในสนามยังไงมันอาจจะไม่ใช่แค่นั้นมันอาจจะมองไปกว้างกว่านั้นแล้วเขาคอมเพลกับฟีเจอร์พวกนี้ที่สโมสรอื่นมีอ่ะคนจะจ่ายตังค์เหมือนคุณจะสร้างบ้านอ่ะคุณนะแล้วบอกว่าบ้านมันก็เนี่ยนอนหลับได้เหมือนกันอาบน้ำได้เหมือนกันถูกไหมแต่คุณเสียเงินไป10ล้านแล้วทำไมกูได้น้อยกว่าอีกคนหนึ่งที่มันสร้างวะเนี่ยหรือว่าคุณเสียเงิน10ล้านรีโนเวทบ้านกับอีกคนหนึ่งสร้างบ้าน10ล้านเหมือนกันแต่แม่งได้ฟังก์ชันเยอะกว่าชิบหายเลยเงี้ยผมมองว่ามุมเนี้ยที่เซนต์เจมส์พาร์คอ่ะพอคุณพูดถึงอ่ะผมนึกขึ้นเลยว่าแบบที่อ่านมาเร็วๆวันสองวันในเรื่องของออปชันในการที่จะสร้างใหม่เนี่ยผมมองว่ามันน่าพิจารณามากเลยมันมีประโยชน์กับทุกคนจริงๆ
พอดูเป็นแพ็กเกจจริงๆแล้วมันสร้างใหม่น่าจะดีกว่า ใช่ไหม
ใช่ใช่สงสารคนจ่ายตังค์ขนาดนั้นแล้วต้องไปอยู่ในที่ที่แบบวัดถ้าไปสนามอื่นไม่ได้ดีกว่านี้อีกอะไรอย่างนี้
แล้วแบบผมที่ผมเคยไปนะไปสตุตการ์ดกับ
เยอรมัน
แฟรงก์เฟิร์ตไปเยอรมันคือสนามบอลเขาว่ามันจะเป็นก็เป็นสนามใช่ปะแต่ว่ารอบๆแบบมันก็จะเป็นแบบศูนย์กีฬาสนามกีฬาในร่มคือแบบมันก็เป็นคอมเพล็กซ์อยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็แบบมีที่จอดรถคือทุกมันเป็นเหมือนกับสปอร์ตคอมเพล็กซ์อะเนี่ยป่ะมันก็ใช้งานได้มีโรงแรมอยู่ตรงนั้นด้วยอยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยแบบมันอยู่ที่หลายพื้นที่แบบคุณมึงมาที่นี่แล้วคือจบเลยแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายเปลี่ยนฤดูกาลก็เอาอันนั้นอันนี้มาลงอะไรแบบเนี้ยเจ๋งดี
แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยผมมองว่าถ้าจะให้มันสมูทนะครับก็มันต้องสามารถคอนเนคกับไปหาแฟนบอลที่โลคอลได้แหละครับว่ามันอาจจะไม่เดินทางลำบากหรือคนทุกคนก็ยังสามารถได้ความรู้สึกเดิมๆมันไม่ได้มีความแตกต่างในแง่ของแบบเรื่องของชนชั้นหรือเรื่องของสิทธิ์อะไรขนาดนั้นคุณแม่ต้องในช่วงของการเปลี่ยนผ่านนะในช่วงของการที่แบบจะให้เกิดการยอมรับต่างๆอะไรเงี้ยอันนี้ทีมก็ผมมองว่าทีมทำงานที่เข้ามาเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นมิตรกับทางทีมทำงานก็ค่อนข้างเป็นมิตรกับทางแฟนๆโลคอลอยู่แล้วผมคิดว่าไม่น่าจะติดปัญหาอะไรแต่ต้องรอสรุปว่าจะเป็นยังไงไปอาจจะไม่ใช่ปัญหาแต่ผมกลัวจ่ายไปแล้วแม่งไม่มันรู้สึกแย่อะไรเงี้ยว่าแบบว่ากูจ่ายแล้วกูได้มาอย่างนี้หรอวะอะไรเงี้ย
ได้เดี๋ยวผมจะมารีวิวว่าถ้ามันลำบากเรื่องตัวจริงผมก็คิดหนักแต่ว่าผมเดี๋ยวมารีวิวว่าที่จ่ายไปแล้วมันโอเคไหมแก้ปัญหาได้ไหม
นะแล้วก็ยังไงสำหรับนัดหน้านะครับกับเชลซีก็มันเป็นมันเดย์ไนท์เนาะก็ไม่แน่เหมือนกันว่าเราจะได้มาอัดกันหรือเปล่าก็อีกทีนึงก็นู่นเลยมันจะมีแข่งกับเขาเรียกว่าอะไรนะ FA Cup เพราะว่าเกมกับคริสตัลพาเลซเราเลื่อน FA Cup เป็นวันอาทิตย์ที่17มีนา นะครับเพราะว่าเราเพราะเราต้องแข่งกับแมนซิตี้เนี่ยเราต้องเลื่อนคริสตัลพาเลซไปเป็นเวลาเที่ยงคืนครึ่งก็คือคืนวันเสาร์แหละก็คือคืนวันเสาร์เที่ยงคืนครึ่งเราอาจจะมากลับมาคุยนัดนั้นเลยเนาะก็คือรวบ
เดี๋ยวผม
ระหว่างเชลซีกับแมนซิเดี๋ยวคุณจะไปอังกฤษเมื่อไหร
่ใช่ไม่หลังจากแมนซิตี้มันจะเป็นเวสต์แฮมหรือเปล่า
ใช่เวสต์แฮม
เออผมไม่อยู่แล้ว
ไม่แต่เราจะคุยนัดแมนซี
คือวันแมนซีเนี่ย
ได้คุยนัดแมนซีอะไรอีกทีนึงเดี๋ยวจะหลังจากคุณนัดกลับมา
ถ้านัดแมนซีมันมีอะไรให้คุยนะเราก็จะจัดอันนั้นแมนซีมันแบบลงอีหลอบเดิมนะ
เออแต่ถ้าเล่น
ผมลืมไป
เล่นในบ้านก็ไม่แน่นะแต่ว่าถ้าเล่นคือแมนซีกับเราผมว่าอย่างนี้นะคุณนะแมนซีกับเรานัดที่ผ่านมาคือเราแค่พลาดโดนเควินเดอบอยลงมาเผาเครื่องคือแต่แมนซีก็เล่นกับเราหลังๆมาเขาไม่ได้เล่นง่ายนะ
ตึงเหรอ
เราตึงใส่เขานะ เขาไม่ได้ง่ายหรือว่าเขาไม่ได้คิดว่าเราเล่นง่ายเพราะว่าเป๊ปอะค่อนข้างระมัดระวังแล้วก็วางแทคติกมาแบบเหมือนทำการบ้านมาพอสมควร
อืม
ก็ผมคิดว่า
เดี๋ยวรอดูกันว่ามันจะเป็นยังไง
น่าจะได้มีลุ้นแล้วก็จะได้มาเจอกันมาคุยกันนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว
่
าสมมติว่ามันเละเทะจริงๆเนี่ยผมว่าก็จะยาวๆละเพราะเรา
ครับผม
จะอังกฤษอีกทีนึงอาจจะ
ได้ครับได้ครับ
โอ้ส่งหลังสงการเลยหรือมั้งนะ
อะไรประมาณนั้นเลยอะไรประมาณนั้นเลย
ครับโอเคครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับฟังกันมาตลอดนะครับก็นัดนี้ใครมีอะไรอยากจะมาดีเบตมาคุยกันมาแชร์เรื่องราวต่างๆครับยินดีครับในโพสต์ที่เราโพสต์ไปได้เลยนะครับสำหรับ
ครับผม
สำหรับ EP นี้นะครับผมกับคุณณก็ต้องขอบคุณแล้วก็อีกครั้งนะครับแล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับ
ครับผม
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ